na mtotela katukonta mikemi tuwe Yesu pakashita shifwe uwa mumulu tuleto telakuli imwe ilelo pali ilishu uko ili akulonga na chapamo nshitana imbi ukuishi wakutila umushikumo tukalonga na umuku Yesu uwa kulekilesha ngabafwa elio kabiri tukalonga na munchende ya bukata pamuna imwe kabiri na wonsa baluburwa ama munchita shonse wakalonga na kulia owe imitima Yesu ile kuntanga nshipa kabiri nesubiro ili kalamba ukulolela ili anshita ukufika na pamulandu wachiria umwenso onse ulafu mapalifwe tatukwete na nguchimo icha kumfira po umwenso na nguchimo icha kutina tulelo lesha kubulayo obolesa uwa miayaya atupangila ifwe kabiri walishi wakuchiche na chine emulandu wine tulia babumi tuikalila chiria iliansa iliensita ilio ichi ichifwa chikapiribulwa kabiri tukalengwa nga ena kabiri takwakabe amalwere na kabiri takwakabe obulanda takwakabe okukalipwa kwa mtima owe lilia fionse fikapwa kabiri nensansa sha mtima ifwe munchitetekelo nokushipa tulelo lesha kuntanshi kuli bulya bushiku uyu emulandu wine tulongene ilelo shikulu ukuyebelela ifilu bofi Yesu nokulombo oluse uyu emulandu wine tushingulweke ichichipa ilo muno luchelo pantu twalishiba ifwe tuli abakufwa kabiri mwali befilu boifingi muli ifwe kabiri tuwaba nefya kulufyanya ifingi lelo twaisa mukuyebelela ifilu bofi Yesu elio kabiri nokulolekesha kulishi ifwe uwa mumulu nemitima ya isuka kumapalo nokubwekesha mwamaka nechitetekelo ukuti ena enga tupela mulino nsa ngefyo tulongene pano ukulingana nobulayo munchendesha mumyulu muli Yesu Kristu pantu tulesu mino kutila twalifuma mumfa okuingira mumweo ubulayo bwakwe kabiri natu ikatwa mumibele ya mumyulu ukuikala na nkwenomba. Lekeni atusambirishe muno luchelo ifintu ifyo lefwa ya ifwe tuishibe no kutupela umukate wa mweo wakutila tuingapelu wa maka palwa kuntanshi ukuli kuntanshi Yesu. Chipele ni shukulu ili epe poli Yesu ili tuwalomba mwishina liyakwa Yesu Kristu. Amen. Kutimwa ikala. Mwashibuke ni wonse imwe. Kabiri chintu chusuma sana ukulonga na pamona imwe muno luchelo muli uku kushinshimuna ukwa mibele ya mumyulu ukuchirwa kofye panono twachikwata yamo ayene yene amalamya ayene yene ayabipa ama minitifye ayapitapo umulu mendo nala alakulia alefwa kabiri ukuwo washininkisha defyo njiminine pano chikulu achikumya umubiri wakwe noku mulengo kutendeka okwenda eicho kabiri umulu mendo naimini na muno uwaba mwana kwa mufyala wandi vena vali ni makatolika vene vene itakubalira po lelo bachia kuminsa muno luchelo kabiri chimo chachibewa kuisa kuno kabiri eicho vena paliwo pisano eicho vena vale vena wakesa nomba kunganda nokuite ya nyakulu batisho wa mmenshi eicho kanshi palipo palipo ifintu fye fisuma ife shikulu achita inchita shonse lionse fye ala achita ifintu bachilafu ayo kuingira kabiri bachifirwa okuingira bachisoso kutila tabachikwata pa kuingirira natile chisuma ngamulefu ayo kulanda kuline natile chisuma kutimwa isa fye kunganda kabiri tukesa lanchanya pali chiria ukuchipuisha kulia eicho na tonton kenye ilio ndipa mulendo kuya ku New York nomba kuli ukukulonga na kuleisa ukuti chikaba fie chisuma ninji shiba mukomfa wino kuya ko kabiri kabiri ukuwa filisha ukuwa shomulilo ukufuma kumulilo uovonse mwakwete kabiri tuwalimi nine pali obushikubumo munolu chelo kabiri tuwaishile mailo obushikubu afumako mchungulo kasuba elio kabiri tulingilo kuya kabiri na chivano kuya ichichungulo lelo ndeto ntonkanya nala ya kabiri tukema uluchelo chelo sana kuma limbi twala kwata ameshi makasa mumise bone fintu pakati kakuno na ku New York tulingile okupitira mu Virginia okupita mu mpiri elio na kabiri okupita mu Allegheny kabiri muisambafye kanshi ya Adirondack eicho tulino kuyatendekera pa nalaba nimuchibansa kulya ichipya bali bongolola ichibansa ichakale cha St. Nicholas efyo na umfwa vali kula ishipia. Kabiri ukulingana ngefyo na ishiwa, tukakwata shimo, inshitaisha abushiku, isha kubalirapo, isho isha perwa. Eicho, tuli aba kutotela pali chiria, kubantu aba kalamba, aba Pentecosti, aba ku New York. Kabiri, ndeto ntonkanya na tukwata inkuta ishingi, ishirevo mbela pamo, kabiri, tulesubira inshitai kalamba. Kabiri, tukabwela shikurunga suminisha nalimo umulungule isa. Kabiri, nga chikaba ubufayo wakwalesa chinshi tulesubira okuisa iminina pamulungu, umulungu, pamulandu ama pepo ya luchelo pamulungu. Elio kabiri, na chichiringa nya pasta wesu na kabiri ngefyo lionse nchita, mwamona, kabiri, na tonton kenyerimbi, nga narishile, kabiri ukwabula noku ipusha. Elio kabiri, hakuba kulia, kuno kwaliwa ibumba ilisuma, na bantu, evo mbona ukufuma kunse Cape Town, vali muno, na tonton kenyerimbi ukushikunga pasta takuwe tenangu chimo, chiri chonse chisuma, kutirimbi, chawa tuwakwata ukulonga na ukunono obushiku, ukulonga na fiyo kuipi kabiri chisuma nalimo ukupepela walwele na totela tulesubila ukupepela walwele obushiku ukulanda pakunda kwa kwa bulesa no kupepela walwele ukutendeka bwangu pakutila tuingafuma bwangu kabiri ngachakuti pasta kasuminisha chinshi imwelionse mutampa pa 7 sate ushele chishinka ngo kutampa pa 7 obushiku 7 kabiri lekeni njise pa 7 sate kabiri chiria chalaisa nenga kufuma pa 8 nangu eti sate kabiri chila pela bantu inshita liena uku yanga chakuti chiria fie chiri fie wino umuntu onsa chiseka iliona chitila eti nangu eti sate nde subira kufuma pali ya nshita kupepela baluwele na muishiva datu ishiva eicho wali kwete inshita isuma ukutula apo tuwa mushirire kumpela ya uyumwaka kumpela kabiri shikuru alitupala mufintu ifingi fikalamba. Ukuti kabiri ubushiku shikuru ngasuminisha ndefwa yoku mweva babuta ndashi na kwete ililine ukufuma kulilesa mu Colorado imirungu inono yafumako. Kabiri icho echo na chitontonkanya ukuti echo ningamuletela nomba nalimo ukupuputula chitetekelo kukulongana kwa kunda pa ukusuma ubushiku kubalwele na bachushiwa nomba munoluchelo ukuyafye mumbira nomba ine ikintu chimo chalikete umutima wandi nalimo umweshi wafumako. Kabiri limbi kutichaba nomba ndeto ntonkanya vale ushe vale ya mbulaichi ushe vale ya mbulaichi chisuma wakuti na ningeshi vanipesa ngacha kutitepu ya kulibambi tekuti nsose icho na lalanda po mnolu chelo tekuti nsose ukuti ni chena ni ninji shiba chintu chalungama mwamona ichiputuru wachambila chile bafye wino lelo ichintu icho ndefwa yokuchita li ipusho mumano yandi lila mwoneka ukuba ili tunturu sana. Kabiri nangu chingaba ifyo ukutula ilio na chisa. Kabiri ukutula ine chali sokolwelwe kuli ine na alikuwa to mwenso sana kuti na sose chintu cha luvana. Kabiri kutichasha ukutontonkanya kwa luvana pabantu. Kabiri chena ni kabiri ine ifintu ifyo na kwete na lembele pafintu na chivano kusosa ni mfumi yako uluvali lumolua fiena pakuti ni nchilenga ukuba ichakosa sana. Bantu mwamona ngo muntu na lichema shukuru lesa. Kabiri nshilafye imo na ishiva na limutemwa ni pamulandu na litemwa imwe mwamona iyo nshilafye eka iyo na ishivilamo. Kabiri nangu chibefi ine shirefuwayo kukwata ichintu ichili chonse icho icha sokororo wakuli ine elio kabiri nokukana mweva nga chiringirwe oku mweva. Elio kabiri njino mwenso kuti ngana susa ichintu chimo icha kosako panono kuti chakalifyo muntu umo. Kabiri na mwishiva chava ni ulingilefye ilio ole palamina mupepi no kuisafye kuntanshi. Elio kabiri ufile oku mfwa ukutungururwa kukusosa pafye wala sosa epelafye. Elio kabiri inshita imo kuti wasosa ichintu chimo kabiri umuntu umo kuti asendapo ubulo ndolo shina bumbi kuli chena. Kabiri wayarukira kuli lulio uluvali. Elio kabiri umuntu umo kuti asosa owe ichinichi mwamona. Lelo ndefwa yokuti imwe muishivo kuti icho ndesosa kwesha fye. Kabiri neshiwi ukwesha chipirivula uku chite chintu kwa vule nsambu. Chondi nshile soso kutila ichichachine. Lelo li tonton kanyo fye ili nono liyo na alasha fye kuli imwe pakutila muingali pima no kumona ifyo mle tonton kanyapali liena. Elio kabiri ili lino kuba pantu, ili lino kuba kulingana na malembo, pantu tekuti nshimikire nangu chimo. Lelo, ushe ilia enshita nomba, ushe ichinachifika pali inshita, ushe ififintu, fia pirivula chiria. Ndee pepa, na fionse fia wamuline, ukuti tachiri ifyo, mwamona. Ndee pepo kutila, tachirungeme, ukuti teri anshita. Sike saba, lelo vushina chifika kutili anshita nomba. Mwamona, icho, echo, ndee sunguka. Nomba uli wansare umfwa, wino wino, ukuti nshaishiva, na chivafye vushe, nino ine anshita. Ngacha kutila eyo, lesa atukwatile uluseifwe. Lelo, ngata iliri anshita, lekeni, ilino kuisa. Nomba, iliori inefie tuinga chitana tukwata malendo ayengi kuntanshi Yesu shikuru nga suminisha. Kabiri, ningire ukuchiruka babemba panu mafie ya Krishmashi, mu Europe na Asia, Europe makamaka. Elio kabiri, nkabwela kuno, ku United States, ukulungana ukuanshi kuhishi nono. Elio kabiri, nkabwela ukuya mu South Africa. Nkatendeka pabushiku wachibiri uwa September, Mudaban. Kabiri, nukuya ukufuma pabu wachibiri, ndeto ntonkanya, mpaka nalimo, palwe kumilimo. Elio kabiri, ninku watanshi kushitatu, ukuya ukufuma, ukuya ku Johannesburg no kutendeka na kabiri. Lelo ndeto ntonkanya chikaba mumwe shwa April, tukatendekela mufyalo fya Scandinavian, mu Norway na Sweden, na Finland, na Holland, na Switzerland, na German, kabiri ukupita mu Europe kulya. Eicho, mle tupepela kwa ifwe. Na tukwata misonkano inono kuno, inshita ya Christmas nomba, panu mafie ya Christmas. Munshila imbi tulefwa ya wakuba kuno munshita yonse ya Christmas mwamo na kumwesu. Hava anawalefwa ya kuisa kumwesu mukatika Christmas. Kabiri ifwe, walitemali zona, lelo mwalishi wa ichintu, icho tufuruka, kabiri tekuti tufumeko kulichena, nilunolu kuta na imwe mwe bantu. Temulandu uko tuingaya, ifyo tuingachita, chavafye, hava ana ine umukashi na bonse. Takuwa vafye chifulonga chino, icho chishinka. Takwa bafye chifulo na lyabuka babemba kine lubali kabiri na nalienda okuli konse lelo takwa bayinchende iyo imoneka yachi ndi kwa kuline nge chichifulo ichinono panopene iyeyo ukufumafye kuli yena umukumo ngamlefo ayo kuishiba kwali bako ichintu chimo palwa kuno na lishimikira mwisonde lyonse mungu tunturu kabiri nshata la nshitai lyonse nchende lyonse ukutala ukumfa umupashi wakwalesa nobuntu ngwamo nefintu ngefyo nchita ukuiminina panopene iyeyo lesa ilekeni ngobu shiku ilio na vikire ilieliwe ilia pachifutu palianatire shikuru lesa mwikaleka ikawe abantu batire mumye shiviri ikawa ni garage natire mwileka ikawe shikuru lekeni ike minine kabiri na abantu muno wakala mulumbanya ilio Yesu akabwela Yesu vila ikawa mulu ya msango nomba katupili wukire muli Bible nomba no nokusubira shikuru ukutupela mapalo yakwe kabiri tulefwa ya ukubelenga amalembo yamo ninkwata amalembo yamo ayalemberwe pano ayo ndeso ntela ko kabiri nefilemberwe simo kabiri ndefwa ya ukubelenga ukufuma mufufuro fitatu ukufuma mu Bible kabiri nalafi pela kuli imwe intanshi ndefwa ya ukubelenga muli Yuda 5 na 6 Yuda ibu kufyelimo mwali shiba eliyo kabiri ndefwa ya ukubelenga Petro wachibiri ichipandu wachatu 4 na 5. Elio ndefo yo kubirenga, Petro wantanshi, 3:18 kufika 20. Kabiri, isambili loriandi, munolu chelo, shikurunga suminisha, nili. Imieo, ili mchifungo nomba. Imieo, ili mchifungo nomba. Ia isalirwa, ia eva ulwa, umia yaya. Tayaka taleta kwa wa inshila, ia kupusushiwa mo. Mwamona, imieo, iyo iaka kwa mchifungo nomba. Nomba katuberenge mulya mwibuku lya kwa Yuda intanshi ndechetekela ninshira pano pachifulo itsa kubalirapo muri Yuda elyo kabiri mulya muri Petro wa chibiri elyo kabiri elyo mulya muri Petro wa ntanshi nomba Yuda ndefo ya ukuliberenga lyonse lelo kusunga fye inshita pantu lilika leteni sate na latendeka na verse ya 5 nomba Yuda ali ni munyina umbi wa kwa Yesu Kristu ngefye bonse twaishiba mwamuna ali mwana mwaume wa kwa Yosefe Lelo ndefayo kumuibukisha nelio makutuluirwe limona limo kuti shikulu ilio atulile abantu kale okuwafumia muigupti panuma ao na wile aba shate tekele. Ali wapuswishe intanshi, aba fumishe kufuma muigupti. Elio kamili, aishile wona ulapantu tabatu walile nembila yabo mwamona.
And the angels which kept not their first estate.
Naba malaika abashayikele munchende yabo lelo bashire ubikalo bwabo balindirwo kwa muyayaya biribula iminyololo mwisamba lyamfimfi kukupingulwa kwa pabushi kubukalamba. Bamalaika abwabayikele limo mumulu kabiri tabayikele munchende yabo kabiri nenshira iyo balimo bali wile. Kabiri nomba, baba muminyololo ya myayaya ya mfimfi, iminyololo ya myayaya ya mfimfi. Kusungwa, muli uyu musango, mpaka pabushi kubukalamba, wabu pingushi, ilio wakala pingulwa, pamuna bonsaba shache tekela. Nomba, muli Petro wachibiri, ichipandwa tu, ukutendeka na verse ya 4, iyo ili fievu kwa temwa ya virikunu mamwamona.
For if God spared not the angels that
Bantule satatengele wa malaika ilio babe mbuike. Lelo aba posele mufilindi umafita nokuba pela ukulindiro ukulimunwa. Kabili tatengele aba pano isonde aba kale. Lelo aba kire Noa kabili abantu chine konsekonse kashimikila wabulungami ukulete ilie shipe sonde paba shipepa. Atengele ba malaika aba bikire muminyololo ya mfimfi kabiri nokweba ula isonde lyonse ukupitila mkuliona ula kwa Noa. Nomba muli Petro wantanshi chipandwa cha wanu kabiri na Petro wantanshi chipandwa cha 3 kabiri nokutendeka na verse 18 tuleverengana kabiri. Nomba kutikeni nganshi nomba. Pakuti na Kristu pamu achulile imembu mukumo uwalungama achulile pamulandu wabashalungama ukuti atupalamike kulilesa umubili wine alipaiwe lelo kumupashi achitilwe uamweo. Umubili wine alipaiwe lelo kumupashi achitilwe uamweo. Nimuni uyu mupashi aile virila kumipashi mchifungo ashimikile kuli ababantu mchifungo. Ya bulile chumfila kukale, ilio ukutekanya kwa kwalesa, wale lolela munshi kusha kwa Noa, wakupekaniwa kwa chibwato. Kulicho waba nono ekutila, imyeo chine konsekonse, wapuswike kumenshi. Ayo ichipasho cha yako ulubatisho, chile pususha ifu ilelo. Tekusamba fiefiko kumubiri, lelo ukulomba kampingu musuma kulilesa, kukubuka kwa kwa Yesu Kristu. Uyo waya mumulu, kabiri, ava kukwa kulio kwa kwa lesa, vamalaika, navalupaka, navamaka, vale ngirwe ukulamba kuliwene, na tupepe na kabiri. Nomba, shifwe uwa mumulu uwingi wa malembo nga ya pano. Inte shitatu. Ififulo fitatu mu malembo ukupelo obunte. Kabiri imwe mwatila muchebo chenu kuti mutunwa tuwa nte shibiri atemwa shitatu lekeni ichebo chonse chishini nkishiwe. Nomba nde pepa kuli imwe mwelesa ukuti mwalaisa kubantu kabiri mwalailula ichichebo. Iimbila mulubuto ulo lulingire ukubelamo ukuti umwa umeonse umwa nakashumulu mendo nangumu kashana kuti va umfwa umusango uo imwe mwaba sontelako ukumfilamo. Kabili nomba ukuishibo kuti ishinte shitatu shile pelo vunte pachine. Kabili ndepe po kuti mwalatu mamupashi wa mshilo palife nomba. Kabili tuakurale kesha kuli wena uyo uwa ni mfumu Yesu pakati kesu mnolu chelo, shikulu Yesu Kristu, ukono mba tuishile kuchitetekelo, ukuikala mulishinchende shamnyulu, muliwene. Tulelo lela kumbila yakwe, ilandeni kupitila mulifwe shikulu ikutikeni kupitila mulifwe ilio tule milomba kusembulula imilomo yoyala alanda na amatwi aya leumfwa pakutila chingawa kukuchindika nukuletovu katakuli wene uyo uaba malembo bantu walombela ichi mwishina lyakwe amen nomba ivukisheni kulongana mubushiku ukulongana kwa kuposha shile tonton kanyo kuti chintu chalinga kupela makadi ya kupepelwa po eicho twala pepela fiaba lwele ni nkwata chintu chimo icho ndefwa yokumweba kabiri nde subilo kuti chalaleta fye ulukuta munchende mpaka kulino kuvako ubunda pishi wa misango yonse ninjishiba shilino kuva ngachakutila wachichetekela fye muli uli awine msango nomba ichi imyeo nomba muchifungo imyeo ili nomba muchifungo nomba umweo wa muntu temubili wa muntu wene mweo mwamona kabiri umweo chintu chimo icho chaba chifyalirwa chamupashi elio kabiri lintu chifyalirwa cha muntu ilio asosele tuli abafwa amalembo yala tuweva paluwala ukuti twalifwa kabiri nobumi wesu kwalifiswa mulilesa kupitila muli Kristu ukukakati kwa mulia kumupashi wa mshilo. Nomba tachali kutila umubili wenu walifwile tachali umupashi wenu wafwile. Chali chifyalirwa cha mupashi wenu echafwile mwamona ichifyalirwa ichaba umweo. Ichifyalirwa cha mweo wenu ni lesa. Nga mwalifia walibili, nga tachabe fyo, wawo we sonde. Chiri chonse, icha atendeke, chiringile okupwa. Hei chokanshi, inshilafia imo, iyo mwinga kwa tilamo umwe wa miayaya, ukwata obumi, uvo ubushatalile okutendeka. Elio kabili, ubumi wenu, walitendeke, lintu mafyelwe. Ilio lesa aputile umupu wabumi, mumyo na yenu, kabili, mwashireva, ichibumbwa, cha mweo. Elio mwaishile tendeka liena. Lelo, ilio mwa chiria ichifyalirwa, ichari mulimwe, kuchifyalirwa, mwali ava mwisonde, ava paturwa kulilesa, mwali mchituntulu inama. Icho chishi nkanganshi, uli onse alishiva ukuti tuwava mubunama, nivanga waishivecho. Ifwe, tuwava mubunama, tulinama, isha kwata umulopa wakaba. Lelo, ifyo efintu tuwava, ukulengwa kwesu, ukwa mwisonde. Lelo moneni, icho ichatulenga ukubaba pusana, ukufuma kufina mafimbi, chakutila, lesa abikile umweo mulifwe mwamona. Nomba ina mashimbi tashiringile ukufuala ifya kufuala. Takwaba ina mashimbi ilingile ukufuala ifya kufuala kukufisa insoni shakwe, kanofia ifwe. Ifwe fweka, fwe bachitapantu, tuwalikuwa to umweo. Lelo mwamona lesa mkutendeka, alishive ifyo omuntu alinokuba. Kabiri alengele sonde nokuleta imisango yonse ya nama ukufuma kuyachepeshapo ukufika kuyachirishapo kabiri ne nama yachirishapo yalishire ali muntu elio kabiri intanshi umuntu alilengerwe ali muntu wa mupashi muchipasho chakwalesa ichaba lesa mupashi Yohane wa Shirafo. Nomba ena aba umupashi kabiri nabo aba mupepa bamupepa mumupashi na muchine kabiri ichebo chenu chine nomba tula mupepa mumupashi ne chine ena aba ichibumbwa cha mumupashi elio takwali umuntu uwa kulimo mushiri elio kabiri lesa abumbile umuntu ukufuma mulukungu lwa mumushiri elio afumishe kulubali lwakwe ububumbo ulubafu kabiri ukufuma kuli chiria apa tuile uyu muntu uwakwete fifyali lwa fibiri ifefyali fyonse fibiri ubwana kashi no bwaume kabiri afumishemo ubwana kashi pantu chali chitemwiko kabiri ali chibikire mu muntu uitwa Eva uo Adamu aitile Eva uyo wali umkashi wakwe uko kwali ichitemwiko chakwe itachifyalirwa ichitemwiko cha fileo ukuikatilila kumkashi wakwe ifyo efyo mwaume alingile kubailelo kabili nao kumulume wakwe umwaume ubwaume umwana kashi elio kabili mwamona pano malintu alengele omuntu muchipasho chakwe umwine alibalengele bena umwaume nomwana kashi takwali umuntu wakulima omushiri kabili ena amubikire mulukungu lwa mushiri kabili echo aishileba ali ulya muntu uyu muntu mwaume ali mubunama mwamuna ali inama lelo abikire uyu mupashi wa kwalesa ubumi muli wene kabiri amulengelena pamulingo uo ali nokukwata okusala eliyo kabiri ili uyu muntu nomba tutontonkanye okutila twabe chintu chimo ibukishe nifye finshi fintu twaba umwina wa lukungu epelafye kabiri pantu wabo lukungu kulukungu eko ukabwekela eicho iliyo mwamona uyu muntu alenda mulya mumusebo atontonkanye okutila muntu umo namwishiba kabiri ali kwata masambiriro aya nono ne fintu ibukisheni mwinafye walukungu lwa mwindiana epelafye kabiri na ulya umwana kashufwalafye utuputula nokupepa bafwaka kabiri nokula enda mumusebo ukula isunsha kwati mwine wachalo chonse mwinafye walukungu lwa mwindiana kabiri ulya emusango bulewekelako eicho tamwawe chintu ichine chine chakubalira po mwamona eicho kanshi icho chichinka ifyo mwaba lelo ulio mweo waba mulia mwamona ulio mweo eole salewo mbela po mwamona nga chakutila enga senda fye chirie chifyalirwa ulio mpashi kusuminishanya na ena elio chirie chifyalirwa chirafwa chifyalirwa nechitimuiko eche sonde chirafwa kabiri nefintu fye sonde na fifwa mwamona bantu nga mwalite mwesonde nangu ifintu fya mwisonde ichitemwiko chakwale satachaba mulimwe mwamona kabiri umuntu alingira okufyalwa chipya eicho ichichifyalirwa chilingira okufwa kabiri nechifyalirwa chakwalesa chilesamo nokwikala mulimwe kabiri lesa echintu fyecheka ichabako chishatala okutendeka nangu kukwata impela eicho kanshi alibika buchibusa mulemona nokubula uyu muntu wesonde noyo mupashi wa myayaya nokufibika chapamo bantu lesa aishilemonekela umwine mulichilya ukuti aishileba omuntu lintu aishileba Kristu Yesu kabiri ali ni lesa mwamona lesa ali muli Kristu ukuti mwamona ukuti aikere muli wene ukubwekeshe sonde kumwine kabiri ukupitila muli ulya muntu uwapwililika chila umo mulifwe abashapwililika abachetekela muli lesa kabiri balichetekela chilya besa mukuba ukupwililika kwa ena kabiri tatalile ukusha umubiri wakwe ukumona ubole nangula ena ukusha umwe wakwe kumbo lelo ali mubushishe pabushi kubwa lenga butatu kabiri aba no umweo uwa myayaya kabiri tukakwata umubiri uwa palana no umubiri wakwe wabukata uyu emlandu ine tubatishisha mwishina lyakwe pakuti tukeshile mwishina lyakwe mumfa yakwe mukubuka kwakwe ukuti tulabushiwa na kabiri ukupela obunte kuisonde ukuti twalikwa tobumi upya ukutila umuntu wakale alifwa twalishika chilya ichafyalirwa ichantanshi mwamona chilya chifyalirwa chantanshi chaliya kabili nomba wabe chifyalirwa chaena ekala mulifwe kabili tatuchita ufwayo wesufwe bene tulachita ufwayo bwakwe tatutontonkanya matontonga yesufwe bene umutima eutontonkanya umutima wali muli Kristu Yesu waba muwache tekela onse mwamona ulya palya umweo kabiri ichi echo tulelandapo nomba icho echiputulwa icho ndetontonkanyapo nomba icho chaba muli ife bene umweo nomba ngatwalolekesha muli ichi kwali ba ifintu ifingi fichitika nshitashimo kabiri tulasunguko mulandu fichitikira kabiri tulaipusha ife bene kabiri tulepusha bambi lelo mukulekeresha panuma yakashita tusango kutila nga tulibe na Kristu byonse fila bombafye wino munshila yimbi mwali monecho abena Kristu bonse bala monecho tulasunguka mulandu nshi twachichitile nalisunguike nshitayimo ilyo naberengere baibele umukumwa kubalirapo chinshilesa alekele Abrahamu ulya umuntu mukalamba nokuyiminina palya nokusoso kutila Sara tali umukashi wakwe kabiri ifyo okutila ena amulekele okuyiminina palya nokubepa palichilya nefintu ifyo achitile elyo kabiri ifyo okutila ena alilekele Abrahamu ukufuma mumpanga yabulayo uko ena amwebere ukukanafumako umuyuda uli onse wafuma mumpanga yabulayo alibwerera kunuma pantulesa abapera chilya nokubalaya okuikala mulya mwamona kabiri balifuminemo eicho aile kulya kugira elonga tachali palichilya lyo kabiri Abimeleki lyemfumu muli lyenchende muchalo chaba perishite atemene Sara kabiri ali nokumupa ena kabiri ali umuntu musuma umuntu mulungami Kabili panu maina limbi, ichichile mfuika icha uwele wele. Lelo oku chirenga ichitunturu sana kuli imwe, panu marintu akwete ukusamba mshita ya chungulo vishiku. Kabili alifuele pa jama yakwe, kabili apepele ama pepo yakwe, noku ya mkulala, shikuru amonekere kuli wene, nokutila ulifengo muntu wafwa. Kabili no mwaume, tachitile nangu chimo. Mwamona, alibepelewe mchine chine, kulibonse babili, Abrahamu na Sara, icho chishinka. Atile na ukwata umukashi wa mwine. Mwamona, kabili nsha umfu ya mapepo yove. Temulandu ifyo ulino kupepa, ulifengo wafwa. Lelo ulia muntu nikasesema wandi. Mwamona, chiri icha kosa ukumfwa chiria. Mwamona, lelo ngata chari chiria, ngata tuwa ishiwa inkumbusha kwa lesa fintu shari. Chinshi ichoye na aile upila haga. Panu maya kukwata umwana kashumusu manga Sara. Kabili tale fuwaya ukuchichita mwamona. Lelo Sara ewa mwewele. Elio kabili shikuru ali mwewele. Umfila tiyo Sara akwewele. Chinshi wali nokubako Ishmael. Ukuti umwana kashichishiko. Nomwana wakwe. Tabali nokuba impiani. Nomwana kashumuntu ngwa. Nomwana wakwe. Mwamona icho nde pilivula. Zionse fifintu fiaba ichipasho. Chinshi uliaka sesema au pire chirende nokukwata. Na wali hawa anano kukwata hawa na wabili muni wene. Ngechi shibilo. Inshi ife umo asenda mine kulubali rumo panshi kwimianda itatu na makumiane elio kabili aishire sendama kulubali rumbi inshi kuna shimbi ngafiria ngechi shibilo. Umo alifurile ife ya kufwala no kuenda paka tika Israel. Kabili nomba fionse filia fiali fintu. Fiali fipasho kabili finshingwa. Mwamona kabili tulingile kukwata filia fintu ukuisushamo. Kabili inshita ishingi, ifintu filachitika kulifwe, icha kutila tulasunguka, chinshi chave la filia, nileso kutulangisha libela ichintu chimo. Nomba, ngomulu mendo munono, kabili mwali ishiba ili ashiriabu miwandi, ine lyonse, na chetekele, icho ningabali la poku ibukisha, ichintu chimo chantanshi, icho nde ibukisha, nomba ichinomba, limbi kuti mwali njevele ichintu chimo mairo, kabili kuti nachiraba ilelo. Lelo kwa alivako, ifintu fimo kunuma, ifi achitike mwishi kushesu, isha kwa iche, pwewe ngifwe, tuwawa muli ulio msango, ifi yori onse tuivukisha. Kabili, ichichile mfuika ngechintu, icha uwele wele, kusosechi, lelo, ndeivukisha ilio nare ya mfula, ni mfuala indele shitari. Utunya utunono, bamo imwe mwevantu, mchimo chandi, kutima yevukisha chiria, utunya, tuwale fuala indele shitari sana. Kabili ndeibukisha ukwa mfula, nukula ase ndame nshimakasa ukufuma kumkasa shabo, nukula alia, ilio vayishire njira kabili, vali minine mupepi, napo vale kosesho mulilo. Elio kabili ichintu chimbi, icho ndeibukisha ukuchita mubu mwandi, chali ichimonwa, ichakubalilapo, icho natalo kukwatapo. Kabili ali njevele nkesa ikala ichiputulwa, ichikalamba, ichabu mwandi, mupepi no musumba uitwa New Albany. Kabili naliaka nyaka nono, haka mumpili kulia, takuwa linangu ni dokta, lintuna fielwe. Kabili, ine na mwishiba, vena, nalika la kuno kufike miaka ama kumiasano, kuno kuine. Ichimonwa. Elio kabili, ifyo lionse na ishiba, kwa likolesa kuchifulo chimo. Kabili, ilio nali umulu mendo munono, alilandile kuline, techa kwesho kupepa, nangu kuikowesha, mubili wove, icho okwenda mubula ilale na wana kashine fintu. Lionse nalikweto kumfobubi pali chiria. Kabili nalumulu mendo munono. Elio kabili na ile kumumkulunga nshitaimo. Icho ichimoneke chifiali lwa icha chiviri kuline ukutemo kulunga. Kabili na ile kumumkulunga no mulumendo Jim Poo. Umwana musuma. Kabili nde chetekela umwana wakwe umulumendo esa kuno kulukuta Jim munono. Kabili ulupo lusuma lwa bantu. Nalive shibabe na Pool, Jimmy na ine tuwalese ndama pamu no kuikala pamu ukutula ilio tuwali ya balumendo wa banono pasukuru. Tuwalipusana fia nalimo imieshi mutanda muchimo. Kabili Jimmy alirishishe imfuti yakwe. Kabili yali ndashire ukupuli nkanya mumoli yonse ya vili. Mupepi sana na ine na shotgun. Bali nsendele kuchipatala. Kabili kulia na alilele kulia na lefu atakuwali penisili nangu chintu. Ichiri chonse muli shiri enshiku. Kabili nomba bali kwete omushiti wa plastiki pesa mbali andi kabili. Nali shivalilia ubushiku bali no kuntumbula oluchero lwaleko nkapo. Bali mbulire fieno kunsanfye chironda kabili. Ifiputu wefi kalamba ifya munofu fyalisho na wilwe. Kabili bale bula basisala no kuiputa ulako. Kabili nali katirira amaboko ya mwaume. Kabili bali kwete Frank Ike ali payafye nomba line. kabiri bali ntintiro kufumya maboko yandi kufuma mufisansa fyakwe iliyo bapwire nalipundire nokulira kabiri nokuikatirira kuli amulu yo musango kabiri bena okuputura chiri ayichiputurwa ichikuru okuchifumyako nali nemyaka yakufyalwa 14 umulumendo fye kabiri dilia ubushiku nali ese shokulala kabiri bena nali shibwike fimo fyali sabwike kabiri pali umulopa mupepifye na chitika wa galoni ndesu ila wafumine mulirye mishipa. Kabiri bali kwete wali sendile x-ray. Kabiri batile ukulaswa kwa lifye mupepi na ulio mushipo kalamba kumbali shonse shibiri. Nicha kutila ukukweba ulafye panono kuti kwa kuputa wila mufilundu wa fibiri kabiri kuti natendeka ukulaswa umulopa. Chisu manatonton kenye ii empela yandi. Kabiri nalibikira maboko yandi ngefi nokuyemya pamulu kabiri umulopa ukula konkoloka maboko yandi chali mulopa wandiwine uona lelemo nalibetire nalishishe nyenjele naishali shire kabiri ali kufumishepo netawe lopantu takwali nangu chimo icho benga chita kabiri uluchelo uluwa konkelepo mulili emi vele ya kunakuka tavale pelo umulopa mulishiri enshiku na mwishiva echo vena vali ntumbwire kabiri vali mpele itha kamili lintu na itha wakale ndesu vila mulevu kisha ni uli omuti wakale kabili kumulandu na ulia itha ilio na ishirevuka na ishire tendeka uku kolo loka kuli ulia itha panuma yansa chine konsekonse bali mpele uingi nganshi vato ntonkenye tekutine mbuke pantu bali firirwe ukumbusha ndevu kisha ba misisi reida bali nsungire mulia muri chirie chipatala mshakatale kulabako ulio mwana kashi temulandu chiri chonse chinga chitika mshakatale ukubalabako alifye umwana kashi uachikashana lilia umulume wakwe ali ni superintendent kulia uko walungisha wa motoka kabiri nde bukisha ena ukunsunga ena pamuna wa Mrs. Stewart kabiri bena bali nibo abandipirireko amalipilo ya mchipatala. Ine tatuwa kwete nangu ichakulia ichakutitulie munganda. Kanshi kutitualipila shani amalipilo ya mchipatala ama dola zimyanda. Lelo ena ukupitila mukavungwe kachalichi yakwe na maku Clark's Clan bali ndipirireko amalipilo ya mchipatala Masons. Nshakatale kulabako mwamona temula ndifye bachita nangu ifinga bafinshi nchiri kulikwe chintu chimo kabiri chiri achawa na ine mwamona ifye banchitile kabiri bali pira malipiro kuli Dr. Rida achirino mwe nangu ekala kuno mu Port Fulton kuta mwebe liashi lintu nakololweke kuli ulya isa wali chintu chimo echa chitike kuli ine kulya lionse nali chichetekela kutila chali chimonwa pantu naliwana kasana kabiri ine bato ntonkenyo kuti nalefwa alelila iliyo naiswira menso yandi kukulolekesha kuti na umfwalelanda eliyo kabiri nalibwekeremo mutulo nokushibuka imiku ibiri atemwa itatu eliyo kabiri nalikwete chimonwa lilia eliyo kabiri nakwete nalimo panu mayami yeshine lubali nalirefumisha ife paper afya mshoti gani nefi ya kufwala ife ya kulungilako ife ya kantaikwa na mafuta ukufifumia mumolu yandi dokta tafifumishe kabiri echo nalikwete ubwanga mumulopa amoli yonse yabiri alifimbire nokuipipirako kwisamba lyandi kabiri balefwa yokuputa ula amoli yonse okufuma mulutungu kabiri nachitirefye natire iyo mwisefye na pamulu nokuyaputa wila pano pamulu nalifirirwe ukuchishipikisha mwamona kabiri echo mukulekeresha Dr. Rida na Dr. Pito okufuma Colorshville eba bombele omulimo wa kutumbula kabiri bali putwire muliano kufifumyamo kabiri ilelo nalikwata mula yasuma kunkumbusha kwa lesa lelo bali apa pachimono echa kulekeresha echo nakwete ichimono echa kubalilapo iliyo naishirebuka eliyo kabiri nalile muli chichimonwa kabiri na tonton kenye nali kumbo palu alafye aha kuliko mwana kashipalia uyo ofwile mtombo palia pene chisuma umwabike ndupisha kwe pali wene kabiri ena nali mumutu ale pamwera nomba uli onse uimini napo vike ndupishobe pali ena na tupepe mweshikulu Yesu leke ninkashi Yesu uyo ulwele munoluchelo kabiri nani nukamuchipinda leke ninkumbushenu novukose na maka ulikwendu kishi vikirwe pali ena nomba ukwimini nako imwe kabiri amalembo yatila ififishi bilo fika konka abwa bachetekela ngaba vikendu pishavo pabalwele bakaba batunturu Abili nomba nkashi Yesu afume muli wubulwele nokulwengo kuba bwino kubukatabwa kwa lesa mwishina lya kwa Yesu Kristu twalomba ichi nokumupela kulimwe amen. Nomba mutwaleni pamwela kulikuwa kaba sana kuti nde kumfwa na pano sana ububi sana chilikwati imyumfile iya kunenuka kuno kwine kuntanshi na chikumfwa imiku ine atemwa isano kuno nga kuliko lilialine nga atendeka ukumfwa kwa wino panono chinshi musendeni uko enga kwata kumwela icho chisuma mwamona ulifio kwa kaba sana na mwishiba abantu nse wala lenga chila umo mulife ama fitikia ya nono aya marwelefye nga na mkwata umuntu umo na kwata menshi uko atemwa chintu chimo kubika pali nkashi alino chilifye nomba mwamona chisuma nalimo nga kuti mwaisula ifibi nalimo nangu ukupela kofie umwela unono mwingifye uwo tuinga chita mwishila imbi mwamona.
In this time,
nomba, muli inshita, iliyo na kwete chichimonwa, no kutontonka nyokuti na nalifumishiwe muli ububumi, ukuya mkulungulushiwa. Kabili imye shichine lubali panuma, kuno kukula kikaunte memory hospital, nalikwete kutumbuluwa ukwa chibili. Kabili palili anshita, iliyo na inshire buka, na tontonke nyokuti, nalimini nekuli ya kumasamba, nalikwete chimono na chimbi. Kabili kwali kolupanda, ulu kalamba, ulu wa golide mumiulu. Kabili novukata kwa kwa shikulu, vulefu mapali ya pali luli olupanda. Kabili nalimini ne, na maboko yandi, ngefi. Kabili buli obukata, wale pone na mkate kachifuwa chandi. Kabili ine ichimonwa chali fumine pali ine. Vata atabali ikele pali ya ukuloleke shaine lintu ichimonwa chaishile. Yonse ndomfwa imwe abantu bonse abo abanjishiba imyaka yonse hii. Mwalishwa kutili yonse na lefo yokuya kumasamba. Mwalishwa fintu chaba yonse paliwe chintu chimo kumasamba. Lelo pantu kapenda wantanda ali njebele inshita imo. Ichintu chimo chine ningilo kuya kumasamba. Intanda ilio chichiruka ifishi wa fiashiko na fimbipo na fialiliwe pali chirieshi shibilo. Kabili insha katale kulunduruka kukabanga ningile ukuya kumasamba. Kabili umwaka wapile na lile kumasamba kukufikirisha kukabila kwa inshita ya mubumi kwa lipo mwamona kukuchichita. Chinchi na wela kulia, chintu chimo, icha uwelewele sana, ukuikala kulia mchiswewewe, ukulipila madola zumanda umo, neku milimo pamweshi, ukusonkela kabili, inoinganda ilikuno, ya kwa shima pepo, vali mbikila mwone ispe mwamona. Leno kukonka shikuru mwamona, icho fecheka, echo na ishiwa okuchita. Kabili mwali ishiwa ifimonwa, kabili nefya chitika kulia. Nomba nkashi Yesu, ngale umfwa, ukuna kukapanono, mnina roi kabili achita, mlefwa yoku mutuwala kulia, kuchifulo chimo, nukumuikalika mchipinda ulubali, uko, enga kwato mwela, uingi, atemwa chintu chimo. Kabili icho, chirifye wino sana pantu, ndemona, ukuti alaba fye wino, nomba, mwamona, chirifye wino, alifye uwanenuka, uwalwala. Kabili eicho nde mweva ngaena nga mlefwa ya ukumuleta ulubali lwa kuno kumwela isule na ayama windo nina roi kabili nkashi nga lefwa ya kuisa kuno icho chilifye wino mwamona nga lefwa ya kuisa ukuisa ulubali lwa kuno chisuma witinecho ndefwa ya ukubikendupi pali wene ilio apitapano vonse munje kofye pali miniti kabili lesa ambele loluse pali chiria chishinka munyina shifwe uwa mumulu. Uyu mwana wenu mwana kashi, muno naikala, muno luchelo. Kabili, achisa mkumfa imbira, kabili na kuata satana lesha uko mchingirira, kulie na lelo, tekuti achichite, satana tekuti achichite, muishina ya kwa Yesu Kristu. Chirifye wino, chisuma, ulio muishi, nde tontonkanya, ngachakuta wa nono, wa munyina, liena umwela kuti wapitira palia, ukuisa kuliwe. Owe mulela ndapalwa kukaba muli ingilo kuya munchende shimo okuchiruka babemba uko batulika nafye pamulu wa umono mbiye nefi bashine mpalonda kabili owe mwe tekuti mukwate napa kupemena na mwishiba mufintu fya msango ulya kulambalala muli filia ifikulu wa ifikalamba umwalamba na marwele kabili mwali shiba ifi bashifingaba kulya ukulala mulya okwabulama twi kabili nolubali lwa finso fyabo ifyali kwa kabili okwabulama boko kabili notukondo tunono ngamolu nefintufia pala ifyo ukulala ukutulikuwa pali umono vye kabili amengi mulivena ukulafwa nilialine na balala mulia ukufuma mkulu wiki shanya umono vye ukwesho kufika kumo na mwishwa kukumfa embila kabili nomba Nomba mulichi nde mweva cha chitike. Muchimono wacho na kwete, na labwe kila kunu mapantu, na chileta chiria ifimono wa fibiri, kukumulangisha, pali chimo icha fiena, nali kumasamba. Yonse naleka vila chiria. Kabili nomba mulandu wambila munolu chelo, kutuwalo olukuta. Muchili chonse, icho alane ngo kutuwala kolukuta, ukulinga na fienge fio na ishiba mpaka hii, ili onde tuwalilila. Kabili ichi chali njikete, icho nalefo yo kutuwalo olukuta panta nshi. Nomba ichi, chakuli itabe na koepela, mwamona kuno kuine. Nomba, kabili muli chichi mwono wa icha kuwalila po, ichi echa chitike. Panu malintu, ichi mwono wa chanjikete. Kabili nali uwa nakasana kabili nalilufisho mulo pa onse ulia. Kabili nali ile na tonton kenye na lei vila mumia yaya uwavula impela. Mweme ngi mwalimu mfuapo kulande ichakale. Kabili ukulai vila mukati kamuya yaya uwavule impela. Intanish na leya kupita kwati ni mumakumbi. Elio kabili ukupita mumfinfi kabili ukulai vila kuya panshi.
The first thing you know, I got into the regions of the lost.
Kabiri ichi intucha kwalira pona mwishiwa, na ishire munche nde ya baluwa. Kabiri mulia, na lipundile. Kabiri na liloleshe. Kabiri mulia ichi intuchonsefye, takwali umufula kulichena, tekutindeke ukula ivila. Umia yaya chamwe neke kwati, na lino kula ivila, takwali ukuleka, na ngupanono. Elio kabiri ifyo chali chapusana kuchimono nakwete kuno tekale sana ukuba mubukata pamona abantu ubupusano lelo mulichi ilio na lei bila mukulekelesha na litile batata bantu pakubafyo mwaiche icho echo nali feno kuchita na litile batata kabiri batata tabali mumulya kabiri nali litile bamayo umwanji kate Kabili takwali mayo kulia, na leya fye. Kabili na alivili kishelie na kulilesa. Takwali lesa kulia, takwali nangu chimo mulia. Kabili paanu maya kashita, na mfile chunda chimo, icha kulilishika. Icho nshata la mfuapo. Kabili yali mi mfile imo, ya vipishanga nshi. Takwava ko nshila, nangu umulilo utunturu uleaka, kutiwava ichi ntuchisuma kufyo ichichari. Nomba fide fimonwa ya fiatala ukulubana po. Kabili yali mi mfile imo ya vipisha hiyo nshata la mfuapo. Kabili chinshi chachiti. Kabili na mfile chongo chali chintu ichakutinya. Kabili ilio chali na lilo lekeshe okulaisa. Kabili chali ama nakashi. Kabili vali kwete ifintifia grini uchina mwanafi efinso. Kabili vali kwete ifintu ifya grini mwisambali amenso yabo. Kabili amenso ya mweneke nga balolekesha kunuma kwa tifiria avana kashirelo bapenta amenso yabo. Ukuya kunuma nga filia kabili amenso fye yabo nefinso. Kabili vale ya Owe mwe nalipundile fye mwelesa kwate nuluse paline kwate nuluse mwelesa mulikwisa ngachakuti mwandeka fye kukwekelamo nukuba nobumi ndemulaya imwe nkabo mulumendo musuma nomba icho echintu fye cheka ningasosa nomba lesa alishiba kabili pabushi kubabu pingushi akampingula ine paliliriashi ifyo Efyo naso selepo, shikulu lesa, leke ni mwele lemo, kabili ndemu na ya imwe, nkabomu lumendo musuma. Kabili, idio na alashirwe, nalive pelepo obufi, nalichitre mupe pifili fionsefi aliko kukuchitwa, kanofye chintu chimo, ichonsosa, kuticha wama fye na chifumiapo, lintu, nchiri kuno kuine nomba. Kabili, idio na uleke shepanshi, kabili nalimwene, nali uwa puta ulu wachitika mufilundu wa fibiri mupepi na tile lesa kwa atenu lusepaline mwalishi wa nshata lile ukuchitapobu chende chiria echa lifye chintu cheka icho ni ingaso sakuli lesa nshata la nasumina po uwele lobu wakwe kabiline ififionse fintu ndeso safye kutina sosa nshata lile na chitapo ubu chende elio kabili wali mfumishe mulia elio kabili muli chiria na lilile lesa mbelelenu luse nkabomulu mendo musuma nkachakutila muandeka fio kukwekila mo Pantu nalishiwe kwa likolesa kunchende imo. Kabili eicho nga filisheni. Filiefi mungwa ifya vipa mose mumbari. Nalifyo mweni uwa fikirefye. kabili ukutinya kumo ukwabipisha imyumfire ishiri ya bulesa muri kirya chamoneke kwati amenso ya kalamba nenkopyo ishikuru kunsenga filya kabili nokwisa kunu mangapushi kwati kunu mangefi nefintufya green kabili chali nge chintu ichali kwatemwa ichintu chimo kabili benawaleya benawaleya owe myumfire ya ibela nomba iyo na eliyo mushtai nono nalibwekele na kabili Kuvumi wachi fyalirwa kirya chintu chali nchusha sana na tonton kenye owe lekeni chikabe kutila nshakatale kuya kunchende nga ilya takuru muntu nsena ngumo winga tala kuya kunchende nga ilya Panu maimia ishi chinenu bali, nalikuete chimonwa, icha kuimilina kukuma samba, nukumuna luyo ulupanda, luwa golide, ukuika paline. Kavirina nalishi wa ukuti, wali kwenchende, iya avalu wa kumo. Nomba, isha atalile ukuchimona sana, mpaka nalimo imirungu ine, iya pitapo. Umukashi, isha atalile ukutontonka nyapali chena, muli inshila. Nalimo imirungu ine ya pitapo umkashi wandi na ine tuwaile kutukusoni ukuya muku shitaifinto. Kabili ilio tuwaikele umkashi wandi tuwaile pamumputule wa panshi kabili. Kabili kwali kwa ibumba ya balumendo vale mwene kangawa na kashawa kwete mishishi ya pombwa na mwishi wangafili yawa na kashiva chita. Kabili kabili ne mishishi shasa kuila kuntanshi kabili haya matocha ya kulu. Aya palako ndetunganya ababe mbuka naba umeba navo nangu fionse ifyo mwinga beta. Kabili vali mulia, kabili wonse, vale balolekesha. Kabili mitwe yawo yali ikala mbanga filia, wanta wana kashawa fuala ifikuno, ama wigi imishishi isha ewewa na mwishwa, kabili vena vali kulia. Kabili mwana kashuwa cha ichali ishile, kabili atile chinshi. Chole tontonkanya pali chiria. Na tile liena ulingilo kumfenso ni we mwine. Nga kutiwa tontonkanya chiria. Na tile alikuata fensa mbunga nshuku chichita ngefewe wakuata. Takulina ngumo pali imo wakuata ensambu. Na lile pamu putule wapamulu. No kuikala panshi. Kabili ilio na chitile waliko chikwepe. Chali mwitukalia kwa JCP ni kabili chikwepe. Chale telavantu pamulu. Chisuma na ishilo umfo ubi sana mumala. Ukumona valia wanakashi. Ukuisa palia. Ava iche, ava kote, kabili ava iwela, nenkanshi, ava cha iche, kabino msango onse na wafuala, nutu putula utu unono. Imibili yao, iya kowela, kabili navali yawa nakashi, ava mifualile ya vula ilale, na ili ya mitwe ikalamba ngafilia fine, kabili ava, vali ishile, kabili umo, alef mafie palichige chikwepe, ukula isafie filia fine, bantu na ikele kulia mchipuna, ukuikala palia, Nomuto wandi wa konta mikwa. Kabili na lipili wike, nukulole kesha. Kabili umomuli vena, aishile pama steps nukusosa. Owe, ukulanda ichi Spanishi, kumwana kashumbi. Kabili ali umwana kashumabuta, ukulanda kumwana kashumina Spanish. Kabili ilio nalole keshe, pamukupie umona lipili wilwe. Chiria, nalimwenepo, chiria kale. Amenso yakwe mwalishi wa wana kashifye wa chita nomba ukupenta amenso yavo nomba linefye ngapushi na mwishiva ukubika ukutuwala pa mulungefi nukufuala magalashi yava pushi na fionsefye na mwishiva na amenso pa mulungefi kabili PDF intuifia green mwisamba ya amenso yavo chiri ya chali chintu icho na mwene ilio nali umwa iche bali ya pali umwa na kashulia winefye Kabili ama kaya ishilepwa umubili wonse. Kabili natendeke okulolekesha mumbali na kabili kwali vali abantu ukula ngunwinsa na mwishiva ukumona pafya mitengo nefintu mchikuruwa. Kabili na chitilefye chamwe neke kwati na lipili wilwe efye pakashita. Kabili na lilolekeshe. Kabili na tonton kenye. Chilia echo na mwene kumbo. Bali abali palia filie filonda. Na tonton kenye, bantu wali kumbo, chinshi chavale ngele ukubafiria. Ifia green na blue, mwisamba, ya menso yabo. Kabili, ababa nakashi, ababa pentwa na green na blue. Filia finefie chirie chimonu wachaso sele pamia kama kumiane ya pitapo. Mwamona, pamia kama kumiane ya pitapo, efintu chali. Njinama kumia sano na fine, nalikumi na fine. Hei, chopamia kanali mwama kumiane haya pitapo ine, kabili ilia ni mpendwa, nanguchiwe filia, ya bupingushi. Mulemona, nomba kwali konali mwene chilia, kabili nalifiliweno kulanda, kumukashi wandi, ilio aishile. Avelele kulu bali kulia kwesha ukushikira Sara nava na ifintu fimo ichapalanga ngenderesha temwa ichintu chimo ichakusukuru kabiri ine ine tekuti nangu nalifiririwe nangu kulanda kuli wene atire bili chishi ichachitika kuliwe natile we mtemwikwa ndinga ndifyengo omuntu ufile kabiri atire chishi chachitika vushe na ulwala natile iyo ichintu chimo na chichitika fye no mbatai shiva alilone la ii tepu kufuma nshatala nchisosa po kumuntu na ngumo kabiri ina tonton kenye ndino kulolela ngefyo nala ile ukuchileta kulukuta intanshi mwamona ukuchileta kulukuta vulia ebu alivula yobwandi kabiri mnino kuchumfukisha panu mayabu shiku ilelo umulandu njesesha ukusungo vula yobwandi mwamona Elio nomba na litonton kenye, ilio na mwene yali amenso, ayale mweneka ya filonda, kulibali yawa na kashi. Waliko ama Spanish, ama French, ama Indian, na wabu utakabili, wonse chapamo. Lelo ilie mitwe ikulu, na mwishiva, iyanaka, na kulio kusakula, umusango wa isa kuilamo, ukuiwisha kunuma, ukuisalanganya, elio kabili, ya isa fumina kunse, na mwishiva, mwalishwefe wa ichita. Ukuisakula musango bachitiramo kabiri yaria na kabiri amenso ayale moneka ya filonda filonda kabiri amenso na pentiko kabiri aya lolesha mumbari nga amenso ya kwa pushi kabiri vena male landa kabiri palya eponari na kabiri ukuimini na mulia mwituka ilia kwa JC Penis ukubwekela kumbo na kabiri na liumfilo mwenso sana na tonton kenye shikulu mchine nshifuile kabiri mwandeka ino kuisa kuli inchende na kabiri kabiri varia vali paria ukulapanga ukushinguluka fye ngafiria ngamulichi yechimonwa kutimwa chumfu apambilivili na matu yenu yene na mwishiba ukui mwinsa fye nukulaenda ukwa bantu kabiri na varia wanakashi ukulaisa pamuru mulichi yechikwepe nukulaenda ukulashinguluka muli ya kabiri chiria yari ayale mweneka pari aya green amenso ayale mweneka aya furunganishwa nukulirishika kabiri umkashi wandi ali ishile kabili natile ndeka fyeneka pali miniti mutemwikwa natile nga tawleseka mana nde fwayo kuya kunganda kabili atile ushena ulwala natile awe twalila fye mutemwikwa nga nao kwa taifu ya kuchita ifili fyonse atile yo ni mpwisha kabili natile leka nkwikatilile kukuboko mwamona kabili nalifumine panse atile chinshi chachitika natile mida ine ichintu chimo chachitika pali ya pamulu kabiri ilio nari muli chiria na tonton kenye ichi ushe ushi kunshi tulei kalamo ushe ichikuti chawa ichitinto icha chitatu nomba ni kuatafimo ifile mberwe pano Yesu tulesango kuti Yesu mulivu kapiunga bwakwe panu mairi wa shimikile kubantu nomba tuwalawa sana mmalembo palichi Panu malintu Yesu apwile bukapyunga bwakwe kabiri bukapyunga bwakwe wali kenwe kubantu nomba mwalabirenga pakati kamishiwa mwalapingula mwebene ibukishe nife na chimweba pakubala panu malintu ashimikile aishilenga umo uwalaiwa kuli bulya bushiku bonse twalishiba chilya amalembo yalangishe Yesu nga Mesaya icho chishinka Wino wino na maka uwashi ninkishwa na lesa nechevo chakwe ukuti ali ni Mesaya takuwa waneli pusho nga kulikomo ule chipusha po nga nimwe yena mulingilo kuisa kuchipa ilo ukuti tali ni Mesaya ali langishiwe palu walala nga Mesaya Lelo panu malintu ashtile palu walala lesa ali mulangishe ena ndefyo Petro aso sile pavushi kubwa Pentecosti lintu ala ndile kuli vasani hanre nikulia kuli fine nalimo panu mayeshi kushine atile Yesu wa kunasareti umuntu wa shininkishi wanalesa pakati kenu ufishi vilo nefesha mano ifyo lesa ashtile muliwene mukatika imwe ifyo ife wonse tuwa wako inte mwamona Mwasenda, kabiri, kuminwe ya bupulumushi, kabiri mwatanika chilolo wabumi, uolesa aimishe, kabiri alangishe fifintu, ifyo mlemona mwamona, Kristu ali tuwalilio kuikala, chishinka achirino mweonelelo. Nomba panuma Yesu lintu aishire paluwalala, ukuilangisho mwine, lesa ali mulangishe ena, kabiri ali seseme, kabiri panuma yanshi kusha kwesha kusesemo, nangu, ali langishiwe na malembo, abantu bali mukene, chochishinka. kabili ali shimikile liena pano malintu vali mukene pano avo ama kwete ishu uko ilia kupusuka. Imukishe ni lintu ale shimikila kwali kwa ishu uko ilia uli onse ukupusushiwa. Tatuwa ishiwa nivani wali ringirwa livela lelo ali tuwali ili ukushimikila. Ilo mpanu mayanshi kuisha kushimikila kwakwe bukapyunga bwakwe wali tuwali ili pantu ibumba ili akulekelesha. Ilio ashimikileko yali miewa yali kumbo iyo ishi ngelelwa. Imbele nga paluwa la chili ya ukufuma mubaibele pano ukufuma muli Petro wa chibiri mwamona. Ali ile nukushimikina kumyeo yoi ali mchifungo ichaba ni kumbo. Vali isalili wa mpako vushiku wa upingushi. Bantu mwamona upingushi. Tavuli nomba kabiri itakwaba kumbo ukwa mulilo nomba. Umo muntu kuchamweva uliomwa ume ali kumbo ukule yako mulilo nomba. Chili ya chiluvo mwamona. Kapingula uwari no isonde talingafie ukukanaeva ulo muntu mpaka letu wa mkweshiwa. Kabidile satakatale ukuposo muntu mu mumingu ya mulilo mpaka inta inshi ya eva ulu wa kuifunde ya kwa leso mwine. Ali kene uluse icho mlemo na inta inshi alingile ukukwato kweshiwa kabili. No kweshiwa kwawa nipachipuna ichikalamba ichabuta ichabufumu ichabupingushi. Lelo nomba ava munchende itwa inganda ya chifungo. Kefye na mwene chimono wechanche ndesho nse shibiri. Kabili kunkumbusha kwa lesa. Ndeso se chiteku kanava wabuka pepa. Kabili ngachena chiruvo lesa ambele luluse. Ndeche tekela nari yako kunche ndesho nse shibiri mwamona. Munche ndesho nse shibiri. Kabili narimona ava luvulua. Ava palua. Kabili narimona ava luva. Kabili nuko vavela. Kabili emulanduine na imini nanga mnjinenwe ile loku misoka. Ukubutuka ukufuma kuliri enshila itu wala kuboni. Mwikatala ukwenda mwiri ya nshila. Kabili mwari kwa taifili fionse, kukwikadila ko ili ya nshila ya kumulu ya palwa. Kukwavalu uluwa vava munsansa no mutende kabili tekuti wabembuke. Tekuti vave, tekuti mwafu ya bulanda. Tekuti vave, kulia takwawa nangu chimo. Vava kuilika, narimo na nchende shonse shiviri. Ningi shiva, yanshi ili ya kukensha, ili omuntu wenga sosa. Lelo leso kubaka pingula wandi, ndeche tekela narimo na omuntu mawandi onse. Eko nari kunchende shonse shiviri, na nari chetekela chilia. Kabili wawe, chivo kutari kumuntu kwesho kuingila, muli chilie chifulo, chava aluva. Nga warimi nine nama waya, ayakava, ukuya pulinka nyamuli imwe, ukuchushua, umusango onse, tetichiringa nenga kulia ukuchushua, ukuachua, ukuavako muli lienchende. Tekuti, uwe nanguchimo, umutima wa muntu tekuti, umutima wa muntu tekuti ukutuluke, ifyo chilie chifulo, chava aluva chava. Takwava inshila ya kuchilondolo welamo, kabili takwava inshila ya kulondolo welamo, ifyo, ififulo, ifyava palwa, ifyava, chintu itapulishamo. Chilia, chila tinyanga inshi, kabili ichi chava, ichapulishamo, chava ukufuma, kuchivi ukuisa, kuchawa amisha. Heicho, nga, uli onsalengu mfwa. Kabili ndeya ndeba umuntu mukote, shishive inshitana imbiyo na kuata kuntanshi. Nombaline, njinoku wa nemi ya kayaku fiyalu wama kumiasano na fisano. Kabili insha ishiva, ukulinga na nechi fiyaluwa, limbi tekuti nkwate miaka na imbi ingi. Shishive uko itepu ikaya. Lelo lekeni onse onfwe, muno na palitepu atema konse uko ikaya. Mwikatalo kwensho kuya kulichirie chifulo chava aluva. Tekuti mwelenga nye kumbo ifyo kwa wokwa vipa. Kabili ne chili chonse mulechita mwike esho kusenda ichili chonse. Mwika na vaichi ukuti ichifulo chava palwa. Kutina sose ichi pamona paulo wa shila. Ili nsotaria mwona ukutu itakuwa umfu anangula mumutima wa muntu nse. Tafia ilinamo fionse fiolesa ape kanisha wakwe avo ava mutemwa. Hei chole keni nga mle kutika patepu shimieni chilimba chenu. Nukula pilanga tamwa pusushiwa nukuilunga mikakulilesa. Nde sosechi, no kuishiwa ukuine kuine, ndefyo na chetekela mumutima wanje. Kabili nde tila, nge finga chakutila ifi mwono wafiali mbepa ine, le sambele le nuluseine, pakulande iliri ashiri ya msanguoyu. Lelo, no kufumachumi mumutima wanje, ukuishiwa kutila tapawa na nguchimo palifiri ifi mwono waitia talakufiru wapo, nde chetekelo kuti ekonali konse kunchende shonse shibiri. Chiva ukutali kumuntu nse, onse ukuya, muli uli omseo utu wala kuboni.
Now, Jesus,
nomba, Yesu panu malintu apu ile bukapyunga bwakwe, ashimikile kulirie mieo isha pusushiwa, iyo isha katale ukupusushiwa. Nomba Bible ila tuweva chiria, aile no kushimikila kumieo, iyo yali mchifungo, isha ala pile.
When mercy was
lintu uluse lwapelwe kuli vena vali keno uluse kabili nomba valelolela ubupingushi. Owe ifyo yali inshitailia. Owe nde kabila nga kwali kwa inshira imo. Iyo ni ingatense shako ichalo na chilia. Ukumalika vena ukumona ifyo chava ichituntulu. Na Yesu atile umwine. Ngefyo tata antumine. Eicho na ine nde mutuma. Kabili ngefyo tata amutumine. Kukushimikila kuba. Kuba mweo. Kulivalia awa kwete isubilo. Eyo kabili no kupele mbila imoine. Kulivalia awa sha kwete isubilo. Chile mwone kangecha palana. Pali inshita ukuti. Chilia chilingilo kuchitua. Bantu umupanshiwa kwa Kristu uwikala mulifwe taupilibula ichi fyali lwachakwe nangu tachipilibula imibombele ya kwa lesa. Alingilo kubachimochine munkulo ili yonse. Alingilo kubachimochine. Ati lengefyo tata antumine eichona inende mutuma. Mukapiunga bulingilo kubachimochine. Icha kutilo kuti atile ni mwana ba mwime mulele mbama lembo. Yohane washira 14:12. Uyo uachetekela muline imilimo iyo nchita na waka chita mwamona imilimo ukushimikila kumaluba ukunda pavalwele elio kabili kulivalia awasha katale kupusushiwa mwamona umulimo wali tuwalile filiafinefye. Eicho ichichaliba mushe ichichaliba lekeni nchivike muluyu musango. Mukapiunga wakwa Yesu Kristu kumonekela na kabili mulu kutalu wakwe muli shinshi kusha kulekelesha. Icho echo fwewe ngituwa chetekela na chetekela pamona imwe. Nali chetekela ichi ngansha chetekela utna chite chintu chimbi paliche na pantu nangu chive ichi nine uposele uyo waposa kwa amano kuno kabili ngombashi wakwa lesa ulimuliwe ulaposa kwa amano kubantu. Wali kwa malembo, ayo aya mpapusha lionse. Ifyo kutila monse kutia eva lesa, ili ano ilisumo kuchira ili olesa akwete, mpaka na ishilesa ango kutila, chali mupashwa kwa Kristu, wali muli monse, mwamona. Lesa atile monse ipatulewe mwine ukufumakuli vena, na lao na ula ichintu chonse no kutendeka na iwe. Atile shikulu, ali iposero mwine pakati atile, vule nine, tutenish na liandi. Palia havena abantu wa sanguike, mumutima wakwe, wali watemenwe, mwamona. Kabili iyo kashimikila, uyo ukwe tabantu pamutima wakwe. Kutina umfashani walunga mikwa, kuwandi, kulilesa, na kuline umwine. Ukwensho kutala kusunga chili chonso kufuma kubantu, au watemwa, ukuchila ifye waitemwa we mwine. Musa ngonshu umuntu, inga sendelo umuntu, mulukuta, kukuilundo kupitila mkuposhanya, atemo kusansa kumo, atemo luvatisho lumolu wabufi, atemo echintu chimo, kabili no kumaleko kuikalamulia, mukongolwa, kubufi no kuishiba ya baibele na ikalaparia, no kusoso kutila, alitemo umuntu. Na ngulanka lelo mbapa wika shivuandi. Chonse fyo chingawa, lekeni mbe wachinka na lesa kabili na abantu kukubebe chine. Nikaleka ine nkawe, kabepa. Kutinawe pashani, abona temwa. Nangula ninga wachena, nerioli ine naliwa temwa. E mlandu wine mukapila omwana wenu, nipamulandu mwalimu temwa. Tepamulandu wakutila tamamu temwa, nipamulandu mwalimu temwa. Nga nalu fyanyu yake paiwa, nga tamule mulunga mika. Nomba, efyo nabukapiunga bwaba. Ngefyo chali, efyo chili nerelo. Yali shimikirwa, kabili no kushininkishwa pambilibili, uchebo cha kwalesa, ukutite kutichive omuntu, chilingilo kuba lesa, chilingilo kuba. Moneni, ifishibilo fimofine, ifya mupashifyo Yesu achitile, na fimone kila na kabili pesonde, munshi kushakulekelesha. Ichi ishibilo chimochine ichakumupashi icho ailangire kwa mwine nga mesaya na achimulangisha irelo na achilini mesaya. Ichi ishibilo fimofine mubutuntulu na fimone kila pesonde ifyo ifya mone kile kuliwene fintu ena ali Itumba ya mulilo imoine iyo Paulo washiramu ene umoine nyonse filia nasi monekera na kabiri nechi fiali lwa chimochine muli chena ukuchite chintu chimochine Yesu ali sosele kuti tachitire nangu chimo mpaka tata amulangisha kabina tata nimupashi wa mshiroto alishivecho chava fieli ofeshiri akwalesa ngatachava yena ni nani pali vena uyo wava wishiwa kwa Yesu Kristu. Yesu atile, lesa ali ni wishi, kabili na Bible ya atila mupashi wa mshilo, ali ni wishi. Nomba tekuti mumlengo kuwa umwana wa muchani. Eicho, mupashi wa mshilo ni lesa. Eicho, Yesu ali ni lesa. Eicho, lesa tata, mwana na mpashi wa mshilo ni chava ni yadia, ama ofeshi ya tatu ya kwa lesa umo. Mivele itatu, lesa umomu uine. Muli chirundwa cha kwalesa kabiri ndi chirundwa cha kwalesa mwamona lero nshirilesa umwine kabiri nangula imwe ukubalesa onse mwamona yena mibele ya kwalesa palifwe ngaba na bamwine kuri Yesu Kristu ichaba leso umwine aishilebo mubiri kukutufuila. Nomba mupashi wa mshiroli onse wale mulange fintu ifya lino kuisa kabiri tata lilo kulufianya chale bali onse ichapwilika shire chishinka. Taita shisho mwine, apelo kutasha kulilesa. Ati ile, umwana, teti ashite nangu kamo, umwine lelo icho amuna wishi ukuchita. Kabili tata, mupashi wa mshilo, ali ni wishi. Usheyo chishinka, Yosefe, we mwana wakwa Davidi, itino kubula maria omkashowe pantu chiria ichi mitwe muli wene, chakuli mupashi wa mshilo. Uyo wali ni wishi. Kabili mupashi wa mshilo, alangishe Yesu ifintu ifitalino kuisa. Vamwe vile fintu, ifi alinokuwa, kabili ena ali nilesa kasesema. Pantu ichevo cha kwa shikulu, chisa fie kuli kasesema. Ukulangisho kuti, ifi evo fia ishile, mumusango unono, wakasesema wali rembele, ifi shikulu abebele. Lelo ena, tale mbele nanguchimo, pantu ena ali ichevo, ena ali ichevo. Mwaneni. Umupashi wa mshiromo wine uyo waikele muli wene lelo pakashitaka anono nesonde tali akamone na kabiri lelo imwe mukamona pantu nkabana imwe kabiri muli imwe na kumpela yesonde nkesa kuli imwe atile ine ali ni wishi wali muli ena uyo ukesa kuli imwe.
And he said, when the Holy Ghost has come upon you,
kabili atile, ilio mupashi wa mshiromo kesa pali imwe akasokolola ififintu ifyo na mweva. Kabili yaka mulanga, ifintu ifikesa.
There you are.
Mwachimone cho nomba. Nomba. Nomba tulemona. Ukutinge fyo mupashi wa mshiro wavo mbela mulu kutalilia. Yetu na mpashi wa mshiro achitafilia fine, ifintu fimofine ilelo. Ukubilisha, ukupitila, muntu mba ya mulilo. Ya fine fye chari pa kutendeka, ichintu chimochine. Kabili ukumone cho kuisa pali Yesu, Yohane alichibilishe, pamana wa Yordan.
And has proved everything.
Kabili ali shiningisha fionse, nefikope fya science, ifya yena. Tekuti, chitali kishiwepo. Chali chitilwe kufya science, chali chitilwe mubutuntolo. Tachali tonton kanyo ilia kwele nganya. Tachali ukulingula kwa mano. Gefyo George J. Lesa asosele, ili nsori ya chela ilia kamera tetilikope ukulingula kwa mano. Ulubutolo wao mine muka tika kamera. Nga imwe lukuta, ukutila na limwe miyeshi mutanda, temwe miyeshi chine konsekwense pano, kabili ukui minina ukusosa chiri, elfio asosa shikulu, ukutindeya kutukso na Arizona, ukawa ukupoka, kabili wa malaika chine nubali waka moneka. Mleibu kisha? Kakwani nangu, lesa ukuchilenga, ukuba ichitunturu sana mpaka, luku magazini ya sendele fikope, ifia chena. Umupashi, ukumwena livela, mubutuntulu filia finefia musango mwine. Wamalaika chine nubali, icho chale tele ukufikirisha kwa malembo yonse. Pantu inkama shonse, isha mubaibele, shaba, mufika katikilo chine nubali. Tuwalishiwo kuti, chiria li, ibu kuriawe chika katikilo na chiria ukulingana. Chena ni inkama ye buku yonse, liari mulifie fika katikilo chine nubali, ifyo shikulu atulengelo kuleta. Kabili kuli abantu ametele muno ilelo, eko vali kuli ya kuine pamona ineri ntuchachitike. Kumagazini ya shiningche chintuchimochino kutu chena chena chari chitike. Bantu, chari nilesa, tuachilandile, chari nilesa, ui minina, unu mayachaba chakwe, ukuchilengo kubomba, ilio asosele, alino kuchichita.
Therefore it's not...
Echo kanshi tachawo muntu umo umuntu wa muntu nsenga ine uyo wapakati kaimwe mwe bantu leso wambia yaya anagomfyo muntu chochishinka taitana ngu chimo kunse kufyo achitano muntu twalishi bachilya ena ulya e wakwe ulya e muomfi wakwe ulya e asalile chinshi shaishiba ngali lengela kasuba ukushimikira imbila nsuma ngali lengela omwela ukushimikira imbila nsuma ngali lengela omwela ukuchite sintu lelo asalile omuntu Lidia, liari, liano liakwe, ukutu muntu nse, ali no kulanda kumuntu nse munankwe. Tena, lelo, ichebo cha kwa shikuru, cha ishile kuli waka sesema, avale sesema, waka shimikila. Kabiri usesema uyo uka na ichebo, echa ntendekelo, kutewa shani kasesema wachine. Mwamona, teguti ave, pantu aleka na ichine cha chebo. Elio kabiri ngata chile chita ni shichichebo ichine nga chena chashimikirwa kulibu chishinka wa chebo kabiri na kulibu chishinka wa mpashu wa mshiro chikalangisho bula ya bonsobo chala ile pidi ya efyo tuwanshiwa nga chakutila na chirungama nangu iyo ifyo efyo yesu asosele nga shile chita chile chale mwa pali ino kuchita liena mwinche tekela ine mwamona nomba tulemo na ififintu Ibukicheni, ifika katikilo chine nubali, fiyari puile. Kabili ilio filie fishinka chine nubali, ifika sokololwa. Chimopali fiena, tatusuminisha ifuwa kuishiba. Ifuwe ni maangaba liko kuno, panchitanya ifika katikilo chine nubali, kabili bali umfile. Mwonse fie imwe, nde tunganya. Mwamona ichika katikilo, ichalenga chine nubali, tekuta chisuminisha. Ali minine mnyamu ine mchipinda, no kusokolola, fionse muli fiena. Kabiringa na litalo kushimikira po chiri chonse mubumi wandi chali chaputwa mo chali ni chiria. Kabiri chiringile ukuma icha chine kulimwe. Ukuimi nina panono kumweva ukuti chikesa chitika. Kabiri nokuya kuya kuine. Kabiri nangula ni science na fintu fionsefye. Ukufailisha kwa science na fionsefye. Mchanka ama kubantu. Chali shininkishi wakuti chali chitike kulia kuine. Kabiri nokuisa wela. Nokuisa chumfwa. Chafimbulwa. Nokulenga ichebo chonse ukubafye. Icha lungama. Mushikunishi ubo tulaikalamo. Nipesa tuberele. Kabiri kupisheni, muli chidia chikakati kilo ichalenga mutanda. Uku wama penga yonse chine nubali, yali lile, muli chidia chikakati kilo ichalenga mutanda. Nga tuwa isa fika kuli chidia, muli noku mwana chidia. Chila chine nubali lipenga ili achitilwe muli chidia chikakati kilo ichalenga mutanda. Chine nubali yonse yava ni nkama. Mwane ni ya chine nubali, eku pwishisha. Chidia chali ukuisa kwa kwa shikulu. Kumulu kwali tondolo, kwali talele, takwali nangu umuwa selele. Antu Yesu atile omwine, nangu ni malaika wa kumulu, taishiba, ilio nkesa. Nangu ni newine nshaishiba, nemwine, nishitanshi. Taatali vikachiria, mumano yakwe. Lesa, eke wachishiba, umupashi, watile, shachishiba. Kanshi, kataso korwelwe. Lintu, ilia ipenga, ilia lenga, chinelubali, yali lile, nangu malaika wa lenga, chinelubali, ichikakatikilo, chari iswilwe. Elio kwali tondolo kumulu. Mwamona, tachapelwe, ichochari no kuchitika. Lelo pali chidia chikakati kilo cha lenga mutanda. Uko ayama penga ya iswilwe. Ibukisheni, mukati mulia, tulesa ngokuti umwana wa mpanga ali ishile. Nokumonekela paria. Ali fumine pachipuna chaluse. Umulimo wakwe, wakulubula, walipwile. Kabiri ali ishile. Nokusende buku ukufuma mukuboko kwa kulio kwa uyo waekele pachipuna chabufumu. Kabiri, takwa kabe ukukokola na kabiri. Kabiri, liyali nefye, malaika ishire mwenekela, mchipandwa cha lenga chine lubali, nangu chipandwa cha teni, kabiri na vesi ya seven ya tile, uyu malaika, ali kireno kula pokutila, takwa kabe ukukokola kabiri. Pelo mwamona, muli libuku, mwali filia ifya lubuilwe, liyali libuku ilia kulubulwa. Kabiri ifintu fionse, ifyo alu wile, yale mbelwe, muli ilie buku. Fionse, ifyo afu ilepo, yale mbelwe, mui wuku. Kabiri tekuti ashe chipuna chakwe, ichakupapatila po, mpaka ilio alubula fionse. Kabiri tekuti achirubule, pacha pindama, pantu, vali ya valingiri walivela, mui wuku ilia mwewe ilia mwana wampanga. Kabiri alino kuikala paria, kukupapatila mpaka ulio muntu wa kulekelesha, aingila. Ukata! Nalobu shukumu mwari kumina kumaparia ukulaika. Ndebu kuriali kuisa, riali lichiri muminwe ya mwine, lese mpalume. Kabiri Yohane alilolete shemonse, kabiri alilile, panta kwali umuntu, uyo wali uwalinga, ukuloleke shape wuku, kabiri makamaka kuisula ifika katikilo, kukusokorola ifyo, nkama ya fiswayari. Nkama shari mufika katikilo, chinelubali. Iyo ifika katikilo chine nubali fya iswilwe, chidi ya cha iswile, baibele yonse. Ifika katikilo chine nubali, chali, ichaka katikilwa, nenkama chine nubali. Kabiri muli ifika katikilo chine nubali, fya sungile, inkama yonse ya chena. Kabiri, yari liwuku, ili ya kulubulwa, ichipingo chipya. Checha kale, chabiri lefye, paluwa ichipingo chipya. Ngee na vali chitilwe, tekutiba ababa upili, kukwabula ifwe. Aba hebele 11, mwamona. Mwamona nomba, ukulubula, waishirefye li ntukalubulua, afu ile. Kabiri vena, vali kumineko panono, ukupitila mumulopa wamwana, wampanga, kekulubula. Vali tabala tibalubulwe mpaka ilio kalubula aishire. Mwaneni, nomba, ilio yukalubula, Yohane, alole keshe monse, kabiri paria paikelelesa, pachipuna, chabufumu, nevu kumukuboko kwakwe, ilio iliari, ilia kakatikikwa, nefika katikilo chine nubari, kabiri na mapange yonse, aya kulubulwa, yari muliri yena, kabiri yari rufishwe, kumutundu wa buntunse, Adam. Kabiri lesa, ya mwelele kwisa, satana tekutia alivule, amulengelefi yena, ukulirufia. Lelo ni kuisa uko ibuku ya ile kanshi, tariyari kumutundu wabantunse. Ama palo tayariko pano, pano mutundu wabantunse, wali ya lufishe. Eicho, yari no kumwekela kumwine uwa ntendekelo uli ari nilesa. Pano ari kelena rio, kabili ari tilo maome umo, umuntu umo, ukuisa no kulipoka. Yohane ali nolekesha monse. Kabili takwali umuntu mumulu. Takwali umuntu pesonde. Nangu umo. Nangu malaika. Takwali nangu chimo. Ichinga senda imu katemwa. Ukukakatula. Ifika katikilo. Atemwa nangu ukulekesha palili ena. Takwali umuntu wali walinga. Yohane atile. Alilile ichivi. Elio malaika anshile kuiwene. Atile. Welina Yohane. Pantu inkalamo ya mukowa. Wangwa Yuda. Na chinfya. Kabiri, aluwa ringa. Na Yohane alilolekesho kumwana mwana wampanga, atemwa kumwana inkalamo, kabiri chinshi choa mwene. Umwana wampanga. Kabiri, ali umwana wampanga, nomulopa. Umwana wampanga, wali, waipaiwa. Ukutulali lali, ukufuma ilio mfula wesonde, taulalengwa. Umwana wampanga alishile, aile kuli wene, uyongwa kwete vuku mkukoko kwakwe, ukwakulio. Kabiri ali pokele vuku, no kunina pachipu na chabu fumu, no kuikala. Icho echo, chari pwile, lilali. Lintu ifika katikilo, fiaso kolwelwe. Lintu uwa kulekelesha, filia fiali fintu fionsefio alu wile. Kakwani nanguchimo, aishile mkulubula. Matila, chinshi ena, tabalu wile, imia kama kumiana ya fumako, imia kama kana ya vile ya fumako. Mwamona, amashina ya voyari, mwivuku idia mweo, mwiliye vuku. Kabili, ali no kwimi nina paria, pantu chari mapange ya kwalesa, kukubalubula. Amashina ya vo, yari vikirwe, mwivuku idia mwana wampanga, uwa mweo, lintumufula wesonde taulalengwa. Mwana wampanga vikirwe paria pamona liena, kukuipa iwa. Uyo ali ishile mwana wampanga, ilio alipa iwe, ali ishile, ukula papatila. Mwane niena, kukawa, ukupasha nyo kwingi, nefintu fimbi fingi, nelo kwa lingile, ukuba umuntumo, uwali no kupusushiwa. Pantu ena, ulukuta, lualingi lualivela, ukwa ula kalitoni, nangwa kalukashi, lukabako kulia, kabili umwana wampanga, afiri le pamulandu waicho. Andiyo kabili, lintishi nari ya kulekelesha, palili ye vuku, ya lubwilwe, umwana wampanga alishile, no kubule vuku, nina uine, uwachichitile. Vamalaika, vakeluvi, ava kalamba, ama kumiyabili, na yane, ifya mweo, fionsefye, ya alifride filongwe fiafiko, no kuwilo vuku peme, kuchupuna chabu fumu, kabili no kusosa, muli, ava wamino. Yohane atile, ifintu fionse mumulu na pesonde, elingu mfile kubilikisha, amen, ukula punda, aleluya, na malumbo kulilesa. Kabili, ukupunda, kuwali, tuwalidile, chinshi, amashina yavo, yari mulirie vuku, ukusokololwa. Kabili, no mwana wampanga, alili sokolwele. Umwana wampanga, alili lumwile, lelo ena, keputi, ese mpaka ishina ililionse, ya sokololwa. Kabiri, kiri achachi tikile, muli ya mchika katikilo, ichalenga mutanda, lintu, ichalenga chinelubari, tachira isuka. Elio, ukawula kalitoni, elio umwana wampanga, aishile kufyo alu wile. Aishile mkupoka, ifyo alu wile. Alifikuwa atakale, muno mwine, mwivuku, ukulivula ukufuma, mkupoko kwakwe. Nomba leisa mkupoka, ifyo alu wile. Uli ya mulimo wakwe, uo achita, alisa mkupoka chena. Owe, ifyo yave nshita. Ali chichini nkisha, chika katikilo, ichalenga chine lubari, chali shiningishiwa. Ayi shile nokubula ibuku lia kulubulwa. Moneni, chali nokuba imbila iya kwa malaika uwa lenga chine lubali. Iya linokusokorola iya chine lubali. Ifika katikilo chine lubali. Ukusokorola 10:7. Nomba, mlinokuchisanga, mwamona. Kabili na limweno yumalaika leika, anya ntide uluka salu wakwe, pamulundu kabili, na palibemba, uliali ni Kristu, ali kwete omkolamfula, pamuto wakwe. Mwoneni ena, mlinoku musanga mkusokorola wanu, na kabili, no mkolamfula pamuto wakwe, amwe nekenga yaspi, na sadi kabili na fimbipo. Uliwali ishile, avi kilo kuboko kumo, uluka salumu pamulundu, lumu pameshi, atu mpile kuboko kwakwe. Ali no mkulamfula pamuto wakwe, lilia. Chidia chari chipangano, ali ni malaika wa chipangano, uyo wali ni Kristu. Alengelwe ukuwa wache peshakpo, pariwa malaika kukuchula. Uliali ishile, kabili atu mpile ama boko yakwe, kumulu, no kula papa, uli no mwe, umyayaya, umyayaya, uyo uwa umyayaya. Tata lesa, ukuti tawakawe ukoko la kabili, ilio ichi, chika chitika. Na hiya mkupwa, na hii chitua, na chipwishiwa. Ilio kabili ama lembo ya sokuti, kabili pa, pambila, ya kwa malaika uwe sonde uwa lenga chine lubali, inkombe pe sonde, nchita ya lukuta ya kulekelesha, kabili ya lenga chine lubali, pakutendeka, kwa buka piunga buwakwe, ilio ukatendeka mwisonde, padiri ya nchita, inkama ya kwa lesa, ya ififika katikilo chine lubali, ifini ngile kuishivi kwa, padiri ya nchita. Nomba tulemu na pantu tuberele, mushe kutichava mwefivusa, mushe kutichava mweneni, fionse na fichitua. Fionse fili ya ifia luwilwe, mwivuku, ali ishile, mukufilubula. Fionse fili ya ifia lino kulubulwa, fiali mwivuku, avali ngilwa libera lintumufula wesonde, daula lengwa, aishile, mukufilubula. Wonse awa aluwile, vali lembelwe mulia, ndefwa yoku mwipusha, ili ipusho nomba. Na imwe, mwe vantu pali tepu, mukutikishe. Yali amenso aya tinya. Ulio mutwe utinya. Mushe kutichava umulandu iimbila yava ukusushanga inshawa na kashi awa wikashi wa inonshita. Mushe ikuti yava nimbila ya ulia malaika uwa kulekelesha. Finshi ifyo aso sele kuri ya alubali pamumana. Nalimo imiaka ama kumiatatu na fitatu ya fumako. Ngefyo Yohane atuminwe. Mwamona, ukubilisha ukuisa kwa ntanshi kwa kwa Kristu, imbila yove, ikabilisha ukuisa ukwa chibiri. Ukishinguluka isonde, kabiri filia efyo ya chita, kanshi ukuisa, ulingile kwa palama. Lolesheni ichirino kuchitika nomba. Chinshi, narifuwe na mumu tuwa wandi, naripiribuka, piribuka padipiro wandi, narienda panshi, chinshi chiruvene kuriwe. Inshi kuishi nono isha fumako, nalipu isha ba umebabili, avo tuwali na avo mumotoka, nalipu isha Jack Mo inshi taimo. Kabili imwe wonse, mwali mwishi wa Jack Mo, ndino kuya kuri wene, kushirifport. Natire mwini na Jack, ulimunandu wona temusha po pesonde. Kabili lintu nshira mwipusha, nalipu isho mkashwandi. Ngo muntu onse umo, ali shivapo ichintu chimopaline, ubuwi wandi kabili kabina fionse, mkashwandi, mamona, umuntu na temuisha. Kabili natire kuli wene obushikubumo, natire mutemwikwa, kwa mulume owe, ndikashimikira wambira nsuma. Shile fwayo kulete chiri chonse cha msebanya, pali uyo untu natemwa. Iyo, shile fwaya ukukumfisho obubi, tekutindete omsebanya uli wonse paliwe, lesa akanya ukutinkatale ukuchite chintu chiri chonse, ichinga kuchena. Kabili musango nshi, winga tonton kanya ifyo chinga muchena lesa, umusango na mutemenwamo. Uli mkashu wandi, kabili ena, nikapususha, kabili lesa wandi. Ndefuaya, ukukuipushe ripusho, witina, unjewefie chishinka. Na atile, ushena alisoma sana, kabili nalisunguka, nava, nalipangwa, uwa kusekesha, uwa ivela, nalishi becho. Umuntu onse atire, muntu wa msango shani. Chisu mamamona, kekutu ilenge, we mwine weka, wabafi ntu wava kumkumbusha kwa lesa. Kabili na natire, mwishena lidufi amano ya ndipa nono fye, na mwishiva kabili kabili, kwa tina ya pwa. Natire, chinshi njewa wila, valiawa na kashi, yonse, lintu, na watemwa. Vala sosa watila, kapata wava na kashi, nishupata fye, ukuba fye, ukupata wava na kashi. Mwamona, chidia chilubo, nalitemwa wava na kashi. Ndelosha, ngawa nkashi andi. Shaka mupampa nshe panuma, nga namu mwana mwapange chirubo. Kutina mwewa chiria, na alimute mwasana pali chiria. umwa ume umo uinga chitachiria chite mwiko icha msango ombi mwamona nali mute mwapantu nali temwa fintu mwaba mwaba kaasulisha kumwana mwaome wakwalesa kabiri imwe muli chirundu wachachena mwamona kabiri na nali mutemwa pamulandu wakuti wakutira mwalipangirwe muchipasho cha mwaume kabiri no mwaume apangirwe muchipasho cha kwalesa echo kanshi chapamo mwaba umo muli Kristu emulandu wine na mutemenwa ichintu chimbi cha shala takwa banangu chimo kuli chena lesali chibecho obumi wandi bonse mwamona icho chichinka nali mutemwa chenshi icho ningemi nina kabiri yonse iliyo basosa muke baba nakashi bonse iliyo basokuti walino kuisa kukumfa mnyina Branham kukushimikira bakasakula imishi shishabo mumusango ombi mukafwale ko ichisote atemwa chintu chimo atemwa chimbi bantu akatendeka okwebaula pamishishipi kabiri imwe mwikesha kuipenta kabiri na simbi ponga filia ityo efe bachitire owe asosele pamuntu mu akire chinshi icho iwe atile abantu bali kuchetekela iwe okuba kasesema chinshi icho tawa sambiri shishaba nakashi ukupokelera ifya bupe ifkalamba ifya umupashi nefintunga filia muchifulo cha kwesha ukuba sambiri sha ifintu ifya wanga filia natile ngate kuti basambirire ba ABC wabo musangonshi bakeshibiramo insamushi ishakosa mwamona ilunga mikeni intanshi kabiringa na shibikila sana kila chilisha poku vipa elio mutila chinshi cho taulekela yom kwae kulingile kwa wako ishiwi ia kushusha chena umo umwame mkalambanga nshi mulibu kapiunga ilelo abi kilendu pisha kwe paline tekale sana atile na ala kupepela mnjina Branham nga wala nsuminisha ukuti ilesa alafu mnyachiri ya mumutima owe atile vale kiofye weka wali yawa nakashi mulifi ya fintu natile ushe wali chetekila mulichiri ya mkwai ulikashimikila waku holiness atile mchine mshashi chetekila chena lelo natile icho chaba kuli natile iyo atile chiri ya chirikuma pastors natile taba chichita umuntu umwa lingilo kuchichita umumana ulingilo kwa bukwa inkanda ilingilo kususurwa chifuayo kuchichita lesali shiva chifuayo kuchichita abengi muri bali abana kashi baralisha abana bandi kabiri kuti baposo mweho wabo pamulandu waine nichikanga mune tontonkanya kabiri nenkumbusha kwalesa kubikwa mumutima kumupashi wa mshiro mune tontonkanya kuti na imini na fyeshiriri nokumona uri muntu mubuzu nokuyawira murya mumuyayaya kwa bulesu biro ngashire birikisha ukusuka cyena tekwo muntu wa buchenjeshi lelo umupashi wa kino cyalo umupashi wa lukuta temupashi wa kwa Kristu nomba umupashi wali kutaichironga nino wali posa wali yawa nakashi muli filie fiko mulia kabili ndifieshi wi lile vilikisha fumeni muli chena fulumukeni kuli fio fiko mwineka chiwa ale chitaichintu cha msango ngoyo kuli imwe chena chilubo kabili imwe wa Assemblies of God mula wasuminisha awa nakashi mula wasuminisha okubela imishishabo lelo mula wakanyo kupenta takwa wakwelembo na ngulimo ili kanyo kupenta, lelo ekoliawa ili kanyo kubee mishishenu. Talinga no kulingwa kupepa kulilese efyo baibele ya sosa. Umulume wakwe alikuwa tensambu kumupela inkalata ya kulekwa no kumuleka chishinka. Ala ilangisho mwine kuisonde ngomwa nakashi uwako wela. Efyo baibele isosa. Ala lengesha insoni umulume wakwe wine ngachitachiria. Ifyo fine efyo baibele ya sosa mwamona. Chisuma, lelo mwana kashi upenta, tulesa ngo mwana kashi uwa chitirechiri ya muli baibele umofye, chari ni yesabele, ulia ali eo, umuntufye eka mubaibele uwa talilo kupenta, ali ni yesabele, kabile saliria line, ali mulishishe kukumbwa shamumpanga, ave chintu, ichakuleto msevanya, kabili nangu ena, ichintu chonse, ichakuata misango isha wama, chitwa yesabele, kamulingilo kuchitachiria. Tamulingilo kuchitachiria. Nichinshi chimulengo kuchitachiria kanshi. Mupashi wakwachiwa. Tamuchiru kachena na alishi watamuiluka. Mwaliwa wantawasu manganshi. Mwaliwa wino. Mula mposha mukuboko. Mula anda na ine. Kabili nalimute mwacho chishinka. Ilonga na mwonecho. Ushitetimbe umbi munda. Paulo atile. Shakuindile kushimikila kulimwa mapange yonsa ya kwalesa. Mekaleko kulo pawa mwana kashi. Uli wonso kubapaline. Pali ulia ushiko. Atemwa uwa mwaome uli wonse nalimweba ichine kabirina lichipatile ukuchichita tekupata pamulandu shirefuwa ya ukuchita ifyolesa anje vwa ukuchita lelo nalimutemwa shirefuwa ya kumuchena echo ni chinshi icho ndino kuchita Lelo, icha sanguluka ichi chamwe kwa chabulesa, chika mutuwala ya mwa kuchitachiria. Yesu alipepele, ukanaya pacha pindama. Ushekuti cha chituwa lukombo kupita, atile nga chawe chinga chituwa, tebufwe wanilelo uwenu. Alae sambe umwa umewala sosechi. Na alae wavula, wali hawa nakashava suma, hawa mutima usuma na fionsofye, kabili no kubeba ulanganshi. Kabili, ningilo kuchichita. Kabili, ningilo kusenda wa munina wakashimikila. Kabili, no kuimi inapari ya no kuwebo kuti. Bari temwende lama. Kabili, ifilonga ino kuchila. Ifyo, vate mwalesa. Ine, kuli wa munina na wasuma. Aba vika maboko yao. Owe, ushe ningilo kuchitachiria. Mwelesa, mwileka ine nchichite. Lelo nsha kuinda okumibirila ama pange yonse. Chena chite mwiko chapu ilika. Ichine, ngo kuchitachiria. Bushe uye mlandu wine imbila ya vela mwili uyo msango. Takwa wanangu kumo mwisonde uko isangwa. Nikuisa uko iberele. Chisuma. Valino mwenso. Mwamona. Nelo yava yavulo mwenso. Filia finefye. Lesa yonsa ava filia fine mwamona. Chisuma. Bushe uyu mlandu wina wanakashi. Vae wawulu wakuli imbila. Ukambula kuishiwa, tayaso koruelwe, yalangishwe fye kuline, lelo tayaishire kuline mpaka fye obushi kubumbi mwamona, lolekeshe ni kulia, chisuma, mchine na chilinga na navuka piunga, nomba lolele ni pali minute, ushe kwa litala, ukuba kwa inshita, ilio kwa ishireba kwa isonde, ili ya wana kashikukale, ee, ukulinga na neli ashiri ya kale, mwishi kusha kwa Elia, walikuwa mwana kashuwale itwa Yezabele. Kabili, aishile kuata obutungulushi palu kutalua kwa lesa, icho Bible sokuti, akesa achitana kabili mwishi kusha kulekeresha, umupashi wakwe, ukupitila mulu kutaka vungwe. Kabili, akawa chirende mkalamba kabili, nengkuta shonsesha ashala pamona ena, wakawa wachirende nga ena. Ushejo chishinka, ukusokula 17 ichila, nichile ende mkalamba kabili, awa ninyina wabachile ende, ujate kuchawe umaume, vajavana kashimamona, kabili mwonse vali poselwe, awa mwe umulibembo wa mulilo, no kochewa. Ushejo chishinka, mwachi mwonecho, mwonen, idio uli ya Yezabele, aishile mwonekela, waliko muntu, uwa imine, ukutusumina, lesa, aliletele umuntu, tatuwa ishiwa no kuishiwa, ukuafu mine. Akwete okuishiva, bafi avu kapiunga, tali nishima pepo, atemwe chintu chimo. Ali ishilentanshi, umuntu wakala wana wa mupanga, uwe sari ya kwelia. Kabili ami kila kasembe kakwe, umushila wa chimute. Kabili bali mupatile, techo cheka, lelo ulu kutaluwa kwelonse, luwali mupatile. Kabili nishitaimo ato onto nkenyo kuti alieka atile, iyo ni nkwata makana chinelu valina nomba, avo, avarifye na iwe, mwamona. Lili aliali, nilili ibumba, ili asalwa mwamona, yonse kulava, ibumba lilia. Atile, witina ilia, na lishiva, uleto ntunga nyokutila, na uchimfi wapantu, ifilonga nino, pia kutu kishishepa lia palupili. Lelo, atile, ninkwa atamaka na chinelubali, avu, ava chitekela, ichintu chimochine, icho ushimikila mwamona, nimba kwata. Elio panu mae ya uvu shiku, Roma ishile tendeko kuteka. Kabili kwa li ishila inshita ilio ichalo, cha ishileva icha wanakashi. Ama fashion yonse, haya wa wanakashi. Ifyo wale fuwala wa bonnet wa wane fintu mwamona. Kabili lesa, hai mishena umbi. No mupashi umowine pali wene, umupashi wakwa Elia. Ushejo chishinka. Kabili ati, akasembe na kabili kwa mwisambari ya chimuti. Kabili kwa li kwa mwanakashi umomu unono mukote kulia, ali upirwe. Ali ishile umulume wakwe no kupwa kuli mulamu wakwe Herod. Herodias. Kabili ena ali ii ichirongwe, ichapentua, ichavuli abushiku. Ali shanine. Asambilishe umwana wakwe mkashana ifi ya kushana. Akwete umwana mwanakashi. Kuli wawishi ababu piani. Wawishi ababu piani. Kuli wawishi munyina. Herodias. Ulia ali umwana mwanakashi uwa ujana mayo. Elio kabili. Ali musambili shokushana. Kabili aishileva kashana umwine mwine. Kwa misango ya kowela. Ukukonka banyina. Kabili ato ntonkenye kutia upwa mikuine atemwa isano. No kuchitachiri chonse icho alefuaya. Kabili uyu Herodi ali ishile. Gonse vali va Yuda nomba ibukisheni. Vali avantu avalukuta. Uyu pano ali ishile Herodi. Kabili nolukuta lwakwe. Kukumfwa yu kasesema. Uwa avantu vache tekele ukuwa kasesema. Ali le kuya fie kuya fie mufinso fia wawonsa babili kabili atile techa nsambu kuliwe ukumukwata kabili chidi ya chamule ngelena ukumfo ubi mwamona nomba umuntu fie nga atile mlishani Herodias Tuli avansansa nga nshiku mkwata mulu kutalwesu ilelo. Nolote Yohane. Yesu atire. Nani uwo mwaile mkumona? Ili uwo mwaile mkumona Yohane. Ushe mwaile mkumona umo. Uyo wafele fya kumbirika. Nga shima pepo. Atire yo. Uliya kuti. Uwa msangofilia alafi yompa utunya. Nukushika wafwa. Mwamona. Atire. Chinshi cho mwaile mkumona. Umwela. Itete. Ili lesu nkanishwa kumwela uli wonse latile isa kuno Yohane kwa kula kulipila shingi ndi wakula shimikila kuli ifwe kabili ifwe tuli akabungu akakalamba sana te Yohane awe yaile mkumona chilia latile kinshi chomwa ile kukumona kanshi iyo mwa ile mkumfwa nokumona Yohane kasesema atile kabili ndetila kuli imwe ukuchila kasesema kutimwa chipokelela uyu eulia uo kasesema aso selepo kuti aleisa nkatuma inkombe andi kunta nshandi kabili akateanya inshira ya kwa shukulu ali ninkombe ya chipangano atile kakwantala ukuma kumaome uyo wafyalwa kumwana kashi umkalamba ngaena mwamona ulia emusangu wa muntu ole saa emishe kuli ulia ushikwelia umuntu uwa mumpanga Yohane chintu chimochine mwamona umupashi uwa kwa Elia wali pali Yohane kabili atire iyo chikesa wa mwishi kushama na kashina kabili ulio umupashi ukesa na kabili lintu kuisa wakwa shikulu ilio isonde likochewa kabili abalunga miwaka nyanta pa pamito yaba bifi nge mito mwisa ambali nyanti lo shavo ali chila ilena kabili muli shinshiku notice mwoneni, mupashi wa mshiro wali la ilecho. Chiricha linga kushita, iyo tuleika lamo. Kulingile kwa wako omo kuisa. Ulialingilo kuisa. Pantu chena chawa efyo asosa shikulu. Malaki chapter 4. Chiriachi nefye echo asosele kuti chikava ichi shibiro. Lini tutavula iso ushikubu kulugwa kutinya uwa kwa Yehova. Nga mutumi na Elia. Kabili chinshi ichwa kachita, akawekeshe mitima yava na kubwekela kui sambilisho liyava shivo, kukubwekela kuli baibere, ukufumamuli ukukusana kwa filonga nino, kabili kukubwekela kuli baibere, ukubwekela kuli lesa. Icho, echwa kachita. Mone nifyo yava inshita, ikalamba, yotule ikalamo. Bali yava kasesema, bali weva wile bali yava nakashi, ava mimonekele ipi yava mwinshi kushavo, kabili wonse, bali lipile pali chena kubumi wavo. Ili ashiri akale, lishini nkisho kutila, chila imoya ashiri enshita, liyali lisondeli awanakashi, ili awanakashi, vale teka. Mone ninelelo, kesa kwata kateka umo, ubushi kubumo, muli shinshi kuchire mwoneka kwati, kutichachitika nombali ine. Mchine, umwanakashi nikateka, mwamona, umwaume, awafie ngentungurushi. Kuno teka le sana, muli imo, munko shimbi, ali kwete, ali tashua, nganshi kabili ine, fintu fionse, okufuma kubantu wonse, mpaka kateka umu ine atire, ndi mulume wakwe, kateka, United States. Eule tama fashion, awa nakashukula ya konka, ngafiria fine, Yesabele achitile. Mwali umfuwa kushimikila kwandi, palibu kapepa, wakwa Yesabele. Na mwishiba, mwali shiba palichena. Mwle muna pandu tuvelele nomba, mwamu na ita chitike pano, umulungwa temwa iviri, ya fumako, muna mumu sumba. Kashimikila, uwa kufethu Lutheran, ali tileshima pepo, uwa kukatolika, uwa Sacred Heart, ukuisa nukumushimi kirilako. Kabili, ali chichitile, kabili kashimikila uwa kufethu Lutheran, ali lekulishima pepo, uwa kukatolika, nukumu shimi kililako. Akavungwe kama chali chakali kulia nomba. Akale kumana murom. Inkalata ya chintu mwingi. Iyo chivusa wandi musuma David Duplessis. Iyo na ikerepa liyano kulila. Kuliwena palichena. 14 mile creek tekale sana. Kwa mulo kuilukasu nkile ulu kutamunya mwine mu Babylon. Iyo chila muntu ale sosa owe inkutashonse. Chilino kubalumo nomba. Ena lishivecho mwamuna. Chidia chinefi echa lembwa. Mwivu kulia ndiria usesemo muna 1933 ukuti. Chidia chikesa chitika. Hei chitamweshive. Ukutila ulia ni satana. Ukwa mpanya chapamo. Baibele efyo isosa. Kabili pano anofye, pakashitafya kanono, hiliyali nefye ilio wakesa wa umo, yena, ukanawe chironga nino, nishi kwa apwa mamona, paria epakawa ululembo lwenu, uluwachisuango, chishinka mamona, nishikwetefye, nishita ya kuya mulichi, lelo, mupepifye na kota to 12, mamona, ndefuwa yoku puisha ichi, ukuisa pari ichi chishinka, ndeta ntikafye ayama lembo muno, apo mwinga mweno butunturu, kwa apo tubelele, elio kabili, tuwalaisa tuisa liyama miniti haya nono. Nomba, mwane nifye, ichocha achitike. Vaka sasema, vae wawile wali yawa nakashi, mulishirie nshiku, kabili vale itwa, vaka pata wawa nakashi. Ichochishinka, ilia shiria kale, liyari shininkisha kuti, efyo chava. Nomba, lolele nifye pali minute, mwane lemba malembo. Mulefu ya kulemba Timothy, 1:5-6. Bible yati ila umwa nakashi, uyo wikala mu, umangalo yesonde, tekuti yaga mangalo ya kwalesa. Hey, cho chilingi loku wa mamona. Umwana kashi uyo uikala mangalo yesonde. Alifwa lintu achirino mweo. Icho, echo kasese maso sele. Paulo washila. Umwana kashi uyo uikala mumibele ya ilisonde. Alifwa lintu achirino mweo. Kabiringa kanoluse. Kuti achiruko mushirwa uwa kupatukanya uko ukushinga wenchende ya kuli wene na kabiri. Elio kabiri ni pesa pantu avelele na menso ya kwa ya pentwa. Nemishishi ya kwe ya putulwa. Kabiri alichiruka ichishirwa ukavula kukwata pone inshila ya kuwelelamo. Kabiri kulingile kwa wako ukapyunga uwa kushimikila kuli wene.
But remember at that time it's all over.
Leloe bukisheni palili ya nshita nishichapwa. Chachitwa. Chakutinya fye. Buka wako buka piunga. Uwo. Buka langi chef sungu chef kalamba. Yowe lefi asosele. Lelo takwa kabeko. Inshita ya kulubulwa. Ninshi. Chapwililila. Umwana wampanga. Ninshi nasende vukuli yakwe. Kabiri. Nava lubulwa wakwe. Nava pwa. Ndefyo Yesu. Anshi mikilenta nshi. Kabiri alikenwe. Elio kabiri. Anile no kutinya valia. Avali mulia. Ali wa shimikile valia. Avali mchifungo. Avali shalapire. Takwali inshita ye pusukilo. Buka piunga bumobwine. Buka wekesha po na kabiri. Nganga chakutila chiri ye chitintote ya chitatu. Kuvaluwa umia yaya. Nganga chakutila yeko chiri kulia. Ndesu milata chiri ifyo. Nganga chakutila ifyo chiri. Chitontonka nye nipo. Pali minute nomba.
What if it is God?
Nganga chakutila ifyo chiri le sakanya. Ni kwa tavana. Mwamona. Melo mchine chire mwoneka ichapalama sana pano. Chiri ye chimonwa. Chai chire. Idio nari umulu mendo. Chinshi icho nshata lile kutontonganya popali chena akale. Chinshi chilie chimonu wachai shire mchipindobu shikubumbi. Ukusosa. Ichichiri hapa. Chilifye paka tipe ii imieo ya aluba. Kabili Yesu ashimikile kuli vena. Ukupelo ubunte. Lelo vena vena. Tamata lile ukulapila. Kabili ilio ishimikila sana. Elio wachirila kukubipa. Takuli ukulapila. Tapawa ichichitika pali chena. Umwana wampanga, asendele ibukuli yakwe, lintu chikakatikilo, ichalenga chinelubali, chali mupe pithye, no kuisurua. Chikakatikilo, ichalenga mutanda. Ibukisheni, alifishile chikakatikilo, ichalenga chinelubali, kuli ifwe, tekuti achichite. Iliyo malaika, ai minine, ubushiku no ubushiku, ukula chilanda chena, leo liena, ta achichitile, palichiria. Atile, kuali tondolo kumulu, tapali nangumo waishive, kuali kuisa kwa shikulu. Owe mutila tekutichive, nde subila tefyo. Leke nifye tutwali ile kopa anono hapa. Ninku watafimwe file mbelewe, mamona, chisuma. Ivu kisheni, umwana kashi uikala mumangalo yesonde, pafintu ifye sonde, ukula chitangaliena, kuti ayakulukuta nokumoneka ngowa ishila. Chiria, tachile chitapu wakantu nangu kamupali chena, mamona, lelo, alifwa, ilio achirino mweo. Mwoneni ifyo ifilonganino, fiamu chitila ena. Mamule ngele kuikata ichevo, icha mushilo. Icho ichaba, icha pusana, kuli baibele. Mamule ngele kubaka shimikila. Chari vindua kumalembo. Icha kutila nomba, vali mulengo kubaka teka, mayor, governor, na fionse fya mchalo. Kavili kapiunga munganda ya kwalesa. Lintu, ali wawa mulandu, paluwe mbulonse, ulo ulu atala ukuchituapo. Ena, ewa lulengo kubapo, chochishinka. Nomba, nshiri, shirelanda pansambu. Ali wano mulandu. Ena, ewa lengela kanyakari konso kufialuwa mpofu. Ena, ewa lengela kubapo nshishi, ili onso kuimbwa. Ena, ewa lengela kubapo lube mbuluele ubulanda. Katenga marido tekuti alive kanomwa nakashi, ailengo kuchita. Takuli ukulila, ukuinga bapo, takuwa lube mbu, takuwa benfwa, takuwa ubulanda, takuwa wakuchula, lelomwa nakashi, ewa chichita. Kabili lesa ali mukanya kuya kuchintamba kukushimikila. Lelo na lyo line wala chichita. Ichilonga nino mwamona pantu chiberele.
She's a goddess.
Ena mulungu wana kashi.
How
ifyo chiwa ava pamulimo. Chinshi, abantu aba chikatolika, bala bapanga, aba nakashimilungu, bala pepakuli ena, chochishinka, umulungu wa nakashimalia, nabambipo, na alimona uko, muka mungwe, ka ekonomiko, baso sirokuti, chikesa fikirishu wakuti, bakala pepako panonoko, kuchirishapo, kuli Yesu, ngakuti, chayaficha wa protestanti kuisamo, mwamona, owe, obusuma wabufi, ichintu, ichishinga piriburwa, efyo baso sire, mwamona, achiri nichiwa umowi ne wakale. Baibele tilo kuti alengele wonse okupokerera ululembo pampu mishavo awaba shakweta mashina yavo okulembwa mwivuku ilia mwana wampanga uwa mweo ukutolua ningirwa livela ulondela ndako tebali abali kulia kunse awe mkwai ukufuma mwivumba ili lionse alifumyamu abali ngirwa livela abakwe avo evo aleishila aba mwishita shonse lelo ulia eminine paria ulia aliparia ulia umwana kashi, ukushimikira ichebo, ukuikata ichebo, ukuba mulungu umwana kashi, kabirika leta walube mbulonse. Baibele tila, shile suminisha umwana kashi, ukusambirisha temwa ukukwata makaya lionse. Lelo mkuna kilila, ngefyo yaso saa amalango mwamona, kabirite kuti achichite. Lelo vala mlenga kateka wachalo, meya, governor, nombaline, akesa wakateka, mchine, machumfecho, hiyo enshila. Iyo, enshira, chire ilamo, mamona. Na bantu, wala chitachiria. Bantu, tabasaka manapali chichevo. Tabakatalo kuchimona. Lokesheni kulivalia, aba yuda. Na abe minina kulia. Makasambirira. Abantu, abasuma. Na Yesu atile, muli, aba kwa shinwe. Chua. Kacha kutira narimuletele kukweshi wanombaline, kuntanshienu. Lekeni tucheshe fiepali miniti. Kabilesa ambele loruse. Pakusenda imbali ukususha ena. Lelo pali miniti fie. Ukumilanga ichintu chimo. Nata kutila waso kuti. Chisu maine. Ubukata kulilesa. Nalilandile mundi mishimbi. Aleluya. Nalishwa. Ine. Ena. Nalichikwata. Lesa palwe. Ha. Mwachita. Mkisheni. Bali abantu. Bamu Israel. Baibele yati ilapanu malintu. Aitila abantu kuwafumia. Nukuwa pusu shokuma mwigupti. Ali wona wile pantu, tabako nkerembira mwamona. Bali mana okufuma kumolo. Bali mana, yolesa hapo neshe peso onde kulivena ukulia. Kabili, baimi ne muchiso chankombe, nukumona intumba ya mrilo. Kabili, bali umfileishi wilia kwa lesa. Kabili, bali chimwene, ukushini nkishua. Elio kabili pantu, bali fwayo kuchetekela kora. Kuti kwa bako abantu nabambi aba mushilo kuti kwa bako ichichiri atemwa chimbi tulingiro kuba aba mushilo na ifebene tulingiro kuchite fifyonse abantu bonse ba mushilo lesa atile ipatule we mwine kufuma kuli bena taluka ko kufuma kulia mose atile bonse bali kulubalirwa kwa Yehova iseni kuline cho chishinga mwamona kabiri aiswile fyesonde nokuba mina mwamona bali abantu abasuma nabo muchine fye bali abantu abasuma emkwai lelo chilia tachaba afwirishe tebonse abatila shikuru shikuru kano uyo uchito ufoye kwa tata te uyo utendeka ni ulia upishisha ukuti takwawa utushira utuipi mlesa mukulusa kumpela ya lubilo kuli utushira utuipi mlingilo kuisafie mumusangwa malembo ya soselamo nga ya soso kutila lapireni no kubatishiwa mwishina liyako wa Yesu Kristu kabili muka pokerela ichabu pe mubashi wa mshiro takwawa kwa inshira ipi ukuposhanya mkuboko kuilunda kulukuta na nguichironga nino mwisa mwili enshira kanofye mwafu akulimwe mwewe ne mweka nokufyalwa kumupashi wakwalesa muli abaluba epelafye takuli utushiro twipi tila chisuma na bakulukuta nalishi bacho chisuma bamayo chitu shikachilia lelo uyunimwe uondelanda komwamona mulingiro kuisa ilya nshira pantu takwaba utushiro twipi mulesa mkulusa pabupingushi mulingiro kuisa inshirafye imo kwaba fye inshira imo na Kristu ilya nshira kabili Kristu aba echebo icho ichi ikala mulimwe icho shini nkisha ifi ntufionse ifi ala ile mushita ya chiko mamona ushana mfecho chisuma mwone ni nomba amu matila abantu basuma mchine nshire soso kutila tebantu basuma nshire soso kutila Cecilia washira kabili na wonsefye tabali awa nakasha basuma efye na mama yovali lelo mchine nshipepa kulibena awe nakalia nalimona abantu abengi abasuma lelo tababa imirungu ya nakashi vena wana kashi abantu kwa wakofye umoka papatila pakati kakwa lesa no muntu kwa nshi chenshi chenshi umuntu wenga chitila uwachi Pentecost umuntu wesonde lienkalata yo mnina duplesis mninefwe umusuma akwete kusalanganya limbi mwebamo na mwikwata ukwikala na mwikwata mkabu ngweka ekonomiko ulubali wako apapa kabili atire kwali ukwa mupashi sana kulia kulingulula kwa mupashi usheta kuli
oh the spirit of the lord was there
owe omupashi wakwa shikulu eko wali kulia okwa omupashi nganshi eh machumfu echo
kinshi
bantu lishuko lya kwampanya wa protestant na wali chapamo icho twali shishapo pamyaka kabiri na bible yali minako nokutwewa okutichilia chali nokuisa kabiri abesu umo wantu ngulushi yesu ishikalamba ali shiremo nokutila icho chishinka icho echo tulinokuchita kabiri nolukutalonse lwa wa protestant luleya kulichena kabiri fya finefye ngamwaloleke chakulya efyo asosa shikulu kitanshi ichebo chatile elyo omupashi wa kwashikulu watile mu 1933 wasosele fivintu vimbi panko kuya kunkondo kabiri ifyo wa mashini wa kesaba na fyonsefye ngafilia watile fya finefye chikesa chitika kumpela kabiri chichili pano tachatala okufirwa kabiri pano tulechi mwana kufikirishiwa mlebu kishambira yandi palibu kapepa wakwa yesa beleteka lesana mlebu kishailisha ukuisa mulia mumuse wolulioru chelo kukubewa ukuti nalishimikire palichiri ya mwamona kabiri ifyo narandi lelivela lilia ukuti inishitai kesa ilio akabungwe ka ekonomiko mkulekiresha kakesa wa ululembo luwachi wango pantu kakesa mpana pamulechi wango chilechi tika mwinishitai yandi nduwavu mikuchimona kabiri pano wa protestanti wa milioni wali ya kulichena. Chinshi, icho, echo wale fuaya. Wali pofula. Yesu, ae vele wali ama fariseo. Imwe mwentungulushi mpofu isha mpofu. Nge mpofu ile tungulula mpofu atile vushe wonseta waka wile mchilinde. Kabiri mulia, emu waponena. Musango nshini ingatala kuchetekela muntu. Uyowa iminine pamona ine nokulanda na ine. Kuti atala kuikala nokulanda insoselo ya msango ulia. Mwamona, chari fiswa kumenso, ukufuma kuba mano na wa mchetekanya, nukuchisokolo la kutunya, ngoto, otu ingasambilila. Minji shiwa mushikubumo chiri ya chikalengo mweo wandi ukulufishiwa, chochishi nka chikachitika, lilo pano echine, chirei shivikwa. Umo uwa kubalila po okufwa kula ya mapanga ya mpashi wa mshilo hali ni Yohane kawatisha lelo tate nshiwe afu ile ngoma ume elio kwa ishile shikulu Yesu bali mutanike hali shimikile ukuti umupashi ukapusushwa muntu kulubembu ushecho chishinka elio bali tobele ama we Stefano hali shimikile ukusushwa lubembu habale ngele ukukalipa sana bali mufuantile umutwe elo afu ile mupashi ale kireko mweo kabili aile ukuilunda kulibambi ili ebumba ili apele mieo wama Petro na Paulo na Yohane uavulesa bali pele ubumi wavo bakutila imbila nsuma ingabalika kichinshi choba chitile asa nkenye milopa yavo pamona waka sesema wakale bakutila ichebo cha kwalese cha chine chingashimikirwa mchishinka imieo ya wapesa mba ya chipailo ya lelila mpaka lilali kulishikulu kukanda bonse aba vifishe lelo kulinoku babengi abo aba kapelobu miubwa mulopa wabo icho chishinka kuli imbila nsuma iya mupashi wa mshiro nerieshiri ya kweli ya kashikache itwalila fiyo kusumyo mulopa chikachitikobu shikubumo lelo ndelole la ilia nshita ilio ikesa apwa mkashumo akwe tefe chiloto ali chitumine kuline atile naliwa mwene nuliolu wate anya ukunjipaya ine mumfi solo nishitaimu ilio ngalafu mamoto kayandi ukuingilamo ukulaswa ukufuma lelo atile elio mupashu atile teino nishita lelo chikesa nishitaimbi lesa akanya ukuti ngalansha anya pachili chonse nishaishi wananguchimo kanofi Yesu Kristu kabili ena watanikwa tuleika la mubu shikumwa vipasana ulubembu elu watitaichi vena, vali pole lama we Stefano, vali putuile umutu wakwa Yohane, ali chitile. Shishiwe ifyo tuka pelo uwesu. Lelo chikesa chitikobu shikubumo. Chinsuma, mwamona, mli Yohane washira, anga mlefo ya liliele mbo, pali chiria Yohane washira 649 paria. Epo vali le mana, kabili Yesu atile, kabili vena wonsefye vali fwa. Kwa tina chinsuma, kashi yandi, yandi, na, nalimona yomona kashukushani na mumupashi. Nalima muno kuchikachiria nalimu muno kulandira mundi mishimbi nalimu muno Yesu atile abengi wakesa kuline muli buli awushiku nokutira nalichita fyonse fifintu mwamona valile mana matololo Yesu atile kabili vena bonsefye vali patulwa umya yaya vena valifwa kukuya umya yaya vali onaike mulia muinefye mumatololo Mulevu kishava hebele chipandwa cha 6. Valia avo avalengerwe kuishive chine. Nukukano kwenda muli chena. Takubana kabili kulapila kulivena. Mwamo na wacha tekela wapa mupaka. Ijo ichine tapelwa kumuntu. Umuku wakulekelesha. Kabili wakana uku chipokelela. Ukulingana nevu kuliava hebele mwamo na wakesa. Tetikuwe na angu chimo mwisonde chingatala kuwapususha. Vena chapwa. Takulu kula pira takulu kuluburu atakubana nguchimo chishala kuli vena. Vena naba putulu wa umia yaya. Baibi refe ya sosa. Ukulolelo kulenguo mwenzo kwa upingushi. Nukuluma kwa mlilo. Uka kuishe fibambe. Kabili ilio ichine chambila nsuma. Chashini nkishua. Ukushini nkishua wino wino. Elio kabili kupilibuka. Nukutaluka kulichena. Vena nishi chapwa. Epe lafye. Chintu chavipisha. Lelo ningilo kuchilanda chena. Ibu kisheni, ba malaika, abasha sungire chifuro chavo intanshi. Nelo vali basha mulia munganda ya chifungo, mumfimfi, umweso ondeli rende la irelo, mulichile chifungo chimochine, takuwavo kulapila. Ibu kisheni miaka ya pitapo inono na atiredio nafumine kuchikago, bimbe Amerika, kukaipokele la unomwaka, ngatefyo, takaipokele na kalia. Mwamu na kuntu avelele, necha kusunguka ngacha kutila, ichitinto cha chitatu kutichava. Mweleza leke ni chive kutari kuline. Mwishechiri ya efyo chitinto cha chitatu chave lako. Mwishechiri ya echo. Owe mwe. Chitonton kanyeni mwefibusa. Chitonton kanyeni. Shirefuwayo kuchita. Yesu Kristo atire. Ubumbi munda wa uwa msangoyu. Kamulefuwayo kule mbaichi. Mateo 23 chinelubali. Ni kuata panovelenge ni icho. Lelo kutimwa mwona. Mwema fariseo impofu. Lekeni mwishe mkwetefi ya maminita ya nona ya shereko. Katumone, lekeni tupili wilefi ye muli chiri ya pantu na chisosa. Ibele ngeni, kuliko chintu chimo kuliecho ndefu ya kubele ngali ntufie. Nomba limbi narasha kwe chintu chimo. Lelo, lekeni tusende fiechi pali miniti. Mateo 23, pali miniti fie. Chisuma, kabili, walate ndeka pavesi ya 27. Kutikeni fie nomba, kutimwa ya belenga yonse fie, nga mwaya kunganda, nga kutimwa chita. Ama miniti fie na yambi ya nono. Nomba, noleshe ni pano. Mateo 23, kabili no kuchendeka pavesi ya 27. Akalanda kuli imwe, mwema kalemba. Nomba ibukisheni, ava vantu wa mshiro avu alelandako. Kalanda kuli imwe, mwema kalemba, na mafariseo, babu mbimunda. Pakuti, mwalapa lana nenshinshi, isha shingu luwa kwempemba. Avo vantu avafuwa mwamona. Nishishi, isha shingulu wako impemba. Isho kunse kwena, isha mweneka isha yemba. Nelo mukati isha isulamu ama fupa, ya bafwa, ne misango yonse ya kukowela. Babumbi munda, nakalumwa nefikansa, mukati kavo kunse, nine Dr. Kampanda na Kampanda. Ifyo fine na imwe kunse kwena kubantu, mumoneka avalungama. Olekeche ni ukabungwe, ka ekonomiko kabili, na mapentekosto, na bekala kulia. Nelo mkati, mwa isulamo, umbi munda, nubu pulumushi, nubu pulumushi chinshi. Chintu chimwecho waishi kwa kutina churunga ma, kabite kutu chichite. Yesu nomba, mwoneni, ifeena, ninkulo nshi iyo, alevi kechi nomba. Kalanda kuli imwe, mwema kalemba, na wafariseo, wabumbi munda, panti mkulire nshinshi, shaba kasesema, nukukula mikila, avalungami, ifivu kisho. Mwamona, owe, wakasesema. Kabili mutila atubako mwishiku shavashifwe nga tatuwa limo pamonavo mkusumia omulopa wabaka sesema. Ifunga tuwali chetekela kuchetekela ichebo chakwa shikuru nga tuwali kere kunu makulia. Mweneni, eicho muli nte mwevene ukuti muli vana baba ipeye waka sesema. Nga imwe susheni umulingo wabashinwe. Chiria, hei, chichi nefye, ichile chitika. Nomba mwane nifya leso sapano. Mwe nsoka, mwe bufiashi, mwa mafuafwa. Mkapusika shani, umupingulo, ukuya kumbo. Kutuwa chichita shani. Nomba, alelanda kuliba kashimikira. Mwamona, uchochishinka. Aba ntoba mushiro. Kutima imina shani, nukuishwa baibele yali landrali vela, nukubewa bali abantu kukana chitachiria. Kabili kuti, maimini na nukula nshanya, pama dola zaya nono, haya nunka, haya chave chave, pamulandu wakulumbukwa. Kabili umuntu umo, ukumumpampasha panuma, nukumuita doktor. Kutima sasa shani kutima alichema bali abantu. Ndeshi mikila pama tepu, napo mwamona. Kutima chitashani, kutima sashani, mwalitema wali avantu. Nukuleka ichintu cha msangori ya kuchitika, mwamona. Imwe, mwewe wa fariseo, mwe mpofu, mwe nsoka, mwe nkulo ya mafuafwa. Kutima pusuka shani, kubu pingulo, kwa kuya kumbo. iliyo mu kuti munthu achitashani ilelo yowanshiwa kuti vifintu yalilulana nokuimirira palya nokuikatira olukuta lwakwe ukulenge chilonga ino chakwe ukukula kabiri nokufiwa okweva abana kashina baume mukapusuka shani kuchipi chakumbo lintu yapangirwe pamlandu waimwe kuti mwachichita shani mwamona chikeni kutikeni kuno uchechikava ni chinshi eicho kanshi besi ya 34 mwoneni nikamutumina makasesema kamutumina kuntanshi avo apo vafariseo venu kuisana kabiri mwamona abantu abamano vakalemba kabiri vamo muli vena mukavepaya nokutanika kabiri vamo muli vena mukava fopawila mumasunagoge yenu nokuvalamata mumushi nomushi ali landileka vela ali nokuvatumina vakasesema nechevo chakwashikulu kabiri ni finishi ifyo vali nokuchita ichintu chimochine icho vashivo vachitire pantu ifyo mwava mwamona imipashi taifwa abantu avaikwata valafwa lelo imipashi taifwa atile muli avana nimwe vene kabiri monenifye ifyo ififintu fili ndafidya paulo washira aimirine palya mwalichetekela ali nikasesema kweva ula vali avana kashi kukuveya imishishi yavo auye vawile utubungwe twavo nokubirisha kuti umuntu wonse usavatishiwe mwishina lya kwa yesu kristu alingire kuisa nokuvatishiwa chipya chipya chochishinka kabiri ilelo malalanshanya nokuchiwaminisha avaishi vapo nobupusano nangu chivefyo chintu cha vulanda ngenchita naipwa kuti nasosechi mwamona valipofuile ukulingirwa livela okupofula lesa tukwatile uluse tekuti vachimone yesu atile muli mpofu nevakalemba impofu na vafariseo mwevavumbi munda ilyo muvilenga ichevo chimochine icho vonse avashala vavilenga kabiri pano mwaisa nokulanje vaula kabiri ngafiya finefye ifyo ichevo chasosa ukuti chikesava muli wovushiku nali nokuva inkombe yavuno vushiku nine mesaya atile mumashiwe ayengi nine mesaya ushanalifirwa ukuchishininkisha ngansha chichitile chilya ichalemberwe pali ine yena munje vaule ine kabiri mwe vafariseo impofu muletungulula avantu venu muchintu cha msango olya nokutwala ibumba lyonse atile chisuma impofu kutungulula impofu atile mwava mwatile owe ngatwalikele kulya munshikusha kwa paulo washila nganalisendele mbali na paulo washila mwe vavumbi munda mwamona chisicho tamusendela imbali nesambilisho lyakwe nga mwalichitile chintu chimochine chomulechitanomba pantu muli avana va vashinwe vashinwe avatubungwe vafariseo vaseduki kabiri avaikwatila uvulungami wavo icho echo alamwe vakabiri kabiri kunchita iyo tuleikalamo ndesungukanga chakuti ichi kuti chava chitinto cha chitatu pali miniti fyenomba mwamona yesu atile ava uyu musango vapokelela uvupingulo uvukalamba mwamona uchete chivi sana ngomwina amerika umukalamba inchitaimo ilyo muluwani ali mupepi nokusende echi ichalo kwaliko omuntu munchita ya vushiku ali nine pali kavalwe nokuvutukila mumusevo ukulavilikisha umuluwani aleisa chali ni po rivera ndi mwina amerika na ine kabiri ninina inchita ya pakati ka vushiku kekusoso kuti muluwani aleisa lelo ali pano ena taleisa ali pano kale ena nomba nachimfya ninsansamuka nachipwa ukuchimfya inchita ya pakati ka vushiku ibukisheni kutukusoni vamalaika chine luvali ifyo imbila yali ukupwisha kwa nkama yakwa alesa lyali nefye panu mayachilya ukuisa kulya ukwa tantikwa imwe vonse mwaliumfwa paluwampiri moneni munyina fred alikopele fikope ifya chena na munyina tom kabiri nalikwata fikope fimo uvunkolanya vumo vyonse fye tukesa vulangisha obushiku bumo nokumilangisha fye uko chaverele vonse mwalishiva ilyashi moneni ukulepa kwampiri chitatu atile ilyapalya uluwantanshi iyachiviri uluwachitatu kabiri munyina fred nakwata ichipikicha ichakupapusha ichachena ilyo ena nankashi Martha apitile amakumbi yaishila ukufuma pamutonshiwa pamushiri kabiri yalifishile shonse shashala kabiri yalangishe fye ifichinto ifitatu lumwapa kabiri lumopalya Mwamona, vachine lubali. Mwoneni, isha kubalira poshitatu, tika tukupiririka. Dilia elio bukapyunga, waire pantanshi. Sinto icha chibirichari kulingulule mipashi ubusesemo. Intanshi kwali ukundapa kwa balwele. Icha chibiri, chari ubusesemo, uobwaire, kabirichari ishiwe, ifia fiswa, ifia mumutima, ilio echevo echine, chashire mwonekera. Icha bachiria ninkumbu. Nelo emukisheni, icha chine lubali, ekupushisha. Mushe ichi kutichava ichitinto, icha kupushisha, na chipulirika. Mushe kutichava, tontonkanya nipali china nomba, tontonkanya nifye, pantu mwelele, mwamona. Chine lubali lionse, ekupushisha, ifitinto fitatu. Bukapyunga, wakwa Yesu, wakwete ifitinto fitatu. Mushe mwali ishiwecho, mwoneni. Kabili wenye wa ufumachumi, nga mwalichaloku wapo mbubi wenu, nomba pali miniti, ma miniti, awa nono. Chitinto cha kwe chantanshi, chari ukunda pabaluele. Ai shulewa umuntu walumbu kwa sana, uli onse ali mchetikele, efyo cha mwoneke. Usiyo chishinka, elio aile mkulapo shabaluele, abantu onse wale fwaya ena okuba, mulu kutalu wavo. Lelo obushi kubumo, ali pili wike, no kutendeka kusesema, bantu ali ichevo. Kabiri ali nikasesema uo mose ala ndilepo. Kabiri ilio aile mkubewa, nukubewa ifyo vale ikala, nefintufyo vale chita, aishireba ushalumbukwa. Chiri achari chitinto chakwecha chibiri. Nde sunguka, ngachari pashanyua, ukubwekesha hapo na kabiri. Tontonga nyenifye pali miniti. Kuchikutichaba, ichantanshi ukunda pabantu bonse. Icha chibiri, owe, kutichaba Yesu weka, kutichaba ni Beelzebuli, kutichaba chintu, chimochi inecho wa chitile kulia. Mwamona, chilipashi moine ukuikala mwantu wa msango moine, abantu, awa ewa ulua, awa wa shakatale kupusushi wa pantu, wali ewa wiruwepo, akalevena, ngajudwa seskajoti, wafierwe, ngomwa na wavoni. Matila Yuda, mchine. Imukisheni, ali, wabuka pepa nganshi. Lelo tata lido kutuwalilia nembila. Asendelefi uluvaliluwa ena. Lelo ya shereko alifirilwe ukuilia. Ikiba senda ukundapwa. Nefintu ifia palako. Lelo ilio chaisa kulilesa. Ukulando tupale kubapo. Yena chiria. Chilaba ichashika sana kulivena. Tekutichive. Uliye ali ni Yuda. Umupashi wakwe kutu watu walilia ukubapo. Kufika pali ya pene. Tekutaye panu maya chiria mamona. Kutiba chetekela mose wino wino, lintu aiswile bemba, uwaka shikakabili, na fimbi ponga filia. Elo, elio chaishile, ukubeba tabalingile, wonsefye tabalingile kuchitaichi, nangu chiria nangu chimbi, ala ipanga umu ino kubalesa parifwe. Mwamona, kutiba sende chiria, kora na maria. Eicho balingile kuataka bungwe, eicho lesa, aba mininefye. Bukapyunga wakwa Yesu, lintu ale undapa waluele, ali umusuma, uliya kasasema munono wako galili, chinshi, alalenge mpofukumona, alibushako na wafwa, walikuwa tapo emirandu itatupali chena, ena muchine chine, alibusha wafwa. Elobushi kubumo, alipiribuike, atile, mwenkuno ya mafwa afwa. Mula lenga kunse ya chipe, ukuwa usaka, mula mwoneka wa mushiro, nilo mukatika imwe, tamuli na nguchimo, nilo imumba ili ansoka. Owe, idio, kulio usesemo, wale terwe, upewa ula kariaka bungwe, elio, chaishile pilibuka, waishile mwalukila, chochishinka, kabili mukulekeresha, wakumukana, wali mutanike. Lelo, tekuti muipae, bukapyunga, wula tuwalilila. Kimwalenga inkombe kusendama, lelo, tekuti mukanye, imbila, chishinka, ali tuwalilile, kabili mwaneni. Ibiwe chitinto, icha chitatu, icha bukapyunga wapo, icha ishile, icha kubali yapo, chali ukunda pabaluele. Icha chibili, chali ukweba ula utubungwe no kusesema. Kafyo machitile, kafyo mali, kabili, nefyofya leisa. Ichilipo, ichilipo, ichikesa, kabili, ichalipo, ichilipo, kabili, ichikesa. Ya, echo achitile, ushecho chishinka. Elo, ichitinto, chakwa cha chitatu. Chali, ilio ashimikile kubaluba, abo abashinga pusushi wana kabili. Babelele kulia. Uko yari ya ayakulu, amenso ya pento yari. Anshimikile kumyeo yari kumbo. Iyo isha apokelele oluse. Lelo yari ya patulua. Umya ya kufuma kuchinso cha kwa lesa. Lelo bali chishiwe. Fintuwe na ali. Pantulesa ali mulengele palia. Ndesu ngukanga chakuti bukapyunga wakwe. Na abu isa umusango mwine mwishi kushakulekresha. Ngefyo chari. Ngefyo tata antumine. Eicho, na ine ndemu tuma. Imirimo, iyo nchita, na imwe, muka ichita. Awaluba, lawa katale kupusushua, wali kene nkumbu. Kiri achari chitinto chakwe chachitatu. Nomba bushe, palipo ili pusho, ili lionse. chinto chakwe chantanshi ali ndepa walwele buche chichinka buka wapiunga buakwe buachibiri ale sesema buka wapiunga buakwe buachitatu kuali kushimikila kubaluwa umia yaya impili shitatu na fimbipo abaluwa umia yaya buka wapiunga buakwa noa kupiungishi bonse wachitile chimochine noa lishimikile chochichinka nganshi. Aile ingira mchibwato kamili ilio aile ingira mchibwato wali konishi kuchinelu wali apawula ukuchitika nanguchimo munte wakwe washimikirwe kuba isalirwa Sodoma na Gomora Yesu aso ntelele ulifionse fibili ukuisa ilio takulafiko kuisa kwa mwana wa muntu echo chikesava ngafidia mwishi kusha kwa Noa efyo chikesava ngafidia chari mwishi kusha Sodoma aso ntelele kuli Noa Noa kwete fitinto fitatu kabili cha chitatu chakwe chari kubalu wapanu meyo chibi cha iselwe bantulesa achibekele chibe fidafine ilio takwani na ngumo uinge ngila mwatemu wakufuma kunse vali mukati bantu ngapa lupiri uluwa lenga chine luvali lupiri uluwa lepesha paje epo avi kile chibwato palupiri mwamona chochishinka mwishi kusha Sodoma ichitinto chantanshi chari niloti umulungami kabili na Bible itila imembu shamu Sodomu shalunguru ishe omweo wakwe wabulungami shilavu shiku ifyo vali yaba nakashi vale ndela mono kula chita mune ibukisha jefyo chari mwishi kusha kwa Noa chishi cho vale chita vale ya ukunwa ukupa ukuperuwa mfiupo ava nakashi mwamona ava nakashi chari nichinshi mwishi kusha cha Sodoma ava nakashi.
And the first message was
kabili imbila yanta nshiyari niloti vali musekele kukumusenteka. Elio wali tumile nkombe na shimbi, shivirisha shena, kabili wali lekulia, kiechari chitinto chakwe cha chiviri kuli loti kuli Sodoma. Lelo ulekeshe ni kuli ulia umo, uwaile mkulekeresha, wali uluse, uluafulisha, kabili uluafulisha. Chari pwile liena, chari pwile pali lianshita. Ulie nkombe ya utatu ya ilekulia, chitinto cha chitatu, ali ni ani? Nibuka piunga kwa musango shani ya kwete. Ali ikele na vasalwa. Nukubewa, icho, ichale chitika kunu mayakwe. Chochishinka, telo hili hata mpile, ukule mbebilon, atema msodoma, ale foyo kusanga, nangu ni Abraham, ukulila, nga kutina sanga walunga mewa kumia sano, ukuya fye panshi kufika, walunga mikumi. Esa atile, sanga walunga mikumi. Neka mkwewe chintu chimonka shipari minitifye. Kutilimbi wawa wami mwonekele ya kale. Lelo wali kuwate chintu chimo, hawa wanamfumu wawa vula ilale taba kuata. Walikuwa techintu chimo, icho takata leku kwa tachishinka. Kutimawa, wakale muifalio yove kufuala ngomu kashana. Kutilimbi vaso saloleka cheni kuli uri ya kakunkuluka wa mshiro mkote. Mwikesho kusakamana, alikuwa techintu chimo, icho uri ya na mfumu wa ula ilale umukote munono wa kwa teso ndeli yonso kulekisha pali ye na kunse kulia, tachikwata. Takata leku chikwata, aliluwa umia yaya, alisalilwa. Mwamona, ena tatala, walikuwa tamivele isuma. Walikuwa ata obulumba, enatakwa tanangu chimo. Alikuwa ata omunyambo, utuwala imieo ya walu wakumbo. Mpofu shirenda mulichena. Nomba walikuwa ata chintu chimo. Kamu ishi wali imbita mwava na mwivu kulialukuta. Heo limbi kutichawa umi wenu, wabulungami, uwabula ikati ya ichipicha kwa lesa, ukukanawa peso ndeirelo. Isonde tekutili chiche tekele. Iyo we mwana kashi uitwa kakunkuluka wa mshilo. Iyo we mwaume we ushashivapo chintuna nguchimo. Lelo kulila kulile saka suwa novu shiku pame mbusha chalo. Kutilimbi ni we uine ule ikatiria chiri echipiu ukukana vapo. Nga kutina sanga ikumi. Nshao na ule. Nga kutina sanga ikumi. Efeo chari mwishiku sha Sodoma. Efeo chike saba. Mwamona chonde pilivula. Te nga kutina sanga wa Methodist ikumi. Nga kutina sanga wa Baptist ikumi. Nga kutina sanga wa Pentecostal ikumi. Nga kutina sanga wa Butukolu vilo ikumi. Nga kutina sanga wa Chilolo ikumi. Nga kutina sanga wa Kashimikila ikumi. Nga kutina sanga wa Lungumi ikumi. Wawa umo mulunga minoyo ni Kristo. Kristo kuikalamo. Umo mulivena. Vena ikumi mwamuna. Shaona ule. Nelo ili ya inkombe ya kulekelesha ya shimikile kumasha kwete shuko. Mwatira alirekulia amale mbota yale sosa cha chitike. Nelo mulilo wali ponene ulu chero lwa kwankirepo. Chochishinka panuma lintu ashtile vye fishibilo vye inefye panuma ashtile ubusesemo wabuka piunga buakwe. Chinshi icho Sara achisekela. Wena atile shachiseka. Atile ee, wachiseka. Mwamona. Namba, yali ine panu mayachiria. Ali ingile mu Babylon. Angu aile mulia mu Sodoma. E natawa sangile. Eicho umulilo wali ponene. Asangile Loti na wana wakwe wabili atile. Fumeni muno nomba line. Mwamona, wali fumine kunse. Ali remulia. Ibukisheni. Ali muishira yakwe kuya. Ali tumine nkombe, untanshi yakwe. Lelo ali rekulia umuine chishinka. Ukuya sanganga chakutila, chichintu, charifiria. Kabili achisangile, ichaisushua munenshi. Awa nakashaba pentu waifinso. Imbila, kubasha kwete shuko. Chishi choba chitile, basekele pali yena. Chishi choba chitelelo, ichintu chimachine. Na waku assemblies, na waku wanes, dindi, nalisha nina mumu pashubu katakuliesa. Nalandira mu. Chisuma, tuwali dila. Kupina vya mishishi ya ndi, nganatemwa, dino kuchitechi, dino kusosafye, ichi nshiringi lo kubatishwa, muishina, ya kwa Yesu, shile sakama na wasosele. Paulo, nikapata wawa nakashuwa kale, nanguchive shani, chiria ni. Chisuma, tuwali dila. Umushiku kumumuni shishiku, gata mwachi takale, mnino kuchiruka, ulia umushirwa. Kama katale, ukukabilo kuchita, chirie chalungama.
Did you hear what I said?
Mushena mufa ifyo na chisosa. Chavo kuchitafye. Munyina nkashi. Mushena wiruka. Pari ififilandirwe. Ukachiruka. Ulia umushirwa. Kabiri. Ya wakatale kufuaya ukuchichita. Kala umfone lioline. Imbila nsuma. Muchine. Lelo. Ya wakatale kuisumina yena. Tekutimu isumine yena. Lelo imbila nsuma. Ikashi mikirwa. Kumasha kwa teshu uko. Valia. Aba wabaluwa. Umia yaya. Tekutimu apusushiwe na kabiri. Mulikale, mulichirie chifulo kabiri, tamwachi nshiba. Mule tontonka nyokutila, mule kala mumangalo, lelo abafwa, lintu, muchirino mweo. Owe, kutikeni, once abu ama kene mbila, iya nshita, elio takulaba, ukona uluwa, intanshi, imbila nsumayashi mikirwe, kubaluba, intanshi, lintutabalaya, ukabulo oluse. Noa, ukuisalirwa, ali, nikambone, lesa ali sele chivi. Panuma ya chitinto chako echa chitatu. Panuma ya chitinto echa chitatu kusodoma ifivi piali iselwe. Takuwali na kabiru luse, vali ya ikumi tabasa ngirwe. Kabiri avalu wabaku etembila, nsuma ukushimiki wako. Avo, ava shinga pusu shiwa pantu ya lifye. Sava, chidi afi nekse munchita ili yonse. Munchita ili yonse. Vala kana imbila, hiyo takulavo upingushi. Ushe, nama chichita na kabiri. Ushe, ebu liyo kumoneka, kwantu mba ya mulilo, hulia kumumana. Ushe, ebu liyo kumoneka, ukwawa mumbila, ukuputa ulawa nakashi. Kabili nukulanga ichende, umoshiringi lokuwa. Nukwewa ulawa liya wakashimikila, awasende mbali pamune filonga ino, mchifulo, shakuikala pachevo. Inali, lesa na chishini nkishapalu walala, chiliyo kutini ena. Kabili te umomu usu, umututu, ushasambilila, wawango muntu. Awa ni lesa. Kabiri vushe nomba, natufika pachifulo, apo chitinto cha chitatu, chirino kubwekela na kabiri kubaluba umia yaya. Vushe chiri achari, umuna anduo, chiri aichimono wacha perwe, kuline nga kamulu mendo, akaonda kanono, kulili enchende. Kabiri nari yako, kumasamba, kabiri kwali wa ulupanda, uluwa golide, uluwa mbilansuma, uluvalika, na alangishe chishibiro kufuma kumulu, fija finefye. Mkishe nulupanda, uluwa alipalu walala, kwatini pyramid. Na yo ya kuluwa mwamona, mwushe kutichawa kutila, chiputuru wachamutwe, epo, cha perela, kabili chambile kufuma uku, nukuisa kumutwe, kwati ni piramidi, ya ishire kupitila muli Luther, Wesley, Pentecost, elio kabili ukubikwa, kweliwe ili hapa mulu, mwushe kutichawa chiria, ngacha kutila chiria echo, tubelele pesa, chena ishi kutichawa, ndesu miratecho, elo chiringi lokuwa, chirinokuwa, Ibukishe nifye, ububu piungishi, mulingi lokuwa, yonse mula lingana chimochi nifye, kububu vye, mulingi lokuisa, kabili lesa, tapiribuka. Tonto kanyeni, sumeni kampingu wenu na meno, yenu ya mupashi, kabili, nokusanga poti velele, mkacha kutila echo, kabili mchiri, mumusango mwa velamo. Yena kuticha wama fye, nokufuma kona chipwa kulimwe, valia, abali kunse, panu marintu, ibu kulia sendelwe, kumwana wampanga, ishika katikilo, ichalenga mutanda, chali sokolwelwe, kabili nefika katikilo fionse, ninshi, chapwa, kutichava, ndesu vila tachili, kutichava, chisuma, nomba, ushe uye mulandu wine, ichi chitinto cha chitatu, chiko kwelele ife, mumone, ichi chitinto cha ntanshi, kabili, ne chitinto cha chibiri, fiako nkene chimo kuchibie, anilandile libela mule bukshairi o intanshina tendeke paluwa chantanshe kabiri natile ukesa abanshita ukesa ishibanangu ninkama sha mu mutima mule bukshani banga chinshi imwe bonse mule bukshachiria mukulongana kwandi ukushinguruka kabiri nshita imwe ya bushiku na irefye mule jina kulya lubali kabiri na ire kuntanshi kabiri munina Baxter kulya abantu amakana yengi kabiri nomwa omeaendele kuisa kuntanshi kabiri chilia chali palya kabiri kufuma palya chaba omusango mawine
nelo amyaka ingi ya pitapo
ukutula idio nafuma ukufuma mwibala imiku ine nalimo imyaka isano apona fuminamo ushe chidia chenshi, chenshi chalenga chidia. Ushe, emlandu wine chidia chachi tikile, muli uli ya msango, pakutendeka, mukutendeka, ukushipikisha kwa kwalesa. Mukusheni, idio alengele isonde, ukushikubu alenga chine lubari, ena talengele nanguchimo, alitushishe. Mwamona, lesa, akwete ukushipikisha, muli uli omwaka walenga mutanda, ukukanafu waya ukutipe, onayika nangumo. Lelo bonse, kutibaisa mkulapila. Lesa, alikuwete kushipikisha. Na kabili na chimbi mkutendeka 15-16, nga mulefu waya ukulilemba, 16-15. Awele Abraham, mulili empanga, yawe na Amori, ama mpulu yavo, vali yawe na fialo nomba. Chekuti musende mulia nomba line, pantu, ama mpulu yawe na Amori, yawe na fialo, tayarati, Yesu wena nomba. Lelo, nginokuwa pingula. Mkesa mnili enkulo ya lenga chine Elio kabiri Nkapingula ili enko Nenkonto ya chela Usiyo chishinka Ushe na ikokola sana Mkuti ukushipikisha kwa kwalesa Mkapiunga yonse yonse Mkupitila mutepu na fionse fya shala Na fya muisonde yonse Ukumona ngakuliko umo wa shalako Nelo nalimo ulia umo Uwa kulekeresha Ali ingilamo ilili nefye Ushe chaba mampulu Ayo ayaba Aya kukwele sana Nga Yesu aba chimochine, icho ena aba, aba Hebere 13:8, imbila yakwe, ilingi lokuba chimochine, mpepino kuisala. Imi chitile yakwe, ilingi lokuba chimochine. Nga chakutila, ichitinto chantanshi, necha chiviri, tachakwa tapo ili ipusho. Mchepalipo ili ipusho, mumano yenu, paluwa chitinto, chantanshi, necha chiviri. Mushe, chaishile fikirishi wangafiria fina sosele. Yena, chinshi, mwinge pushisha, ichitachitatu. Mwamona, chinshi icho mwinge pushisha chena. Fia kubalira pofibiri, yali shiningishwa na malembo. Inshi ningisha kulimwe, munolu chelo kuti, ichachi tatu, na chishivikirwa na malembo nacho. Olekeshe ni pesonde, moneni, apoli belele. Icheni, ifyo baka nechine, kabiri ifyo chashi ningishwa, wino wino, ulubalirwa busesemo. Nomba, ni pesa apotu belele. Mwelesa, tukwatile nuluse. Chiria, chirengo mutima wandi, ukukontoka mukati. Inga pali chena, ni pesa apo tuvelele. Ibukisheni, chirie mpili shikali chine nubali, pamulupalia, kutisha mweva. Chava, takwala kwa mpili na imbi, ukuchirairia. Chava, ila pamupaka wafialo. Chaya, afie mulia mwine, mchiswewewe, ukufumapalia kuya kuntanshi, umuyayaya, ulesamo. Impili chine nubali pali ya penefye pa mpaka wafyalo. Chidia chawa pakati kachalungama nechuluvo. Kabiri kumpele ya chidia ichintu cha chitatu chari chitinto cha kulekeresha ichatantikwa. Isho chishinka mamona chisuma. No wali ingilemo elio panu mayanshi kuchine nubali. Tapali cha chitike mamona munshi kuchine nubali obu pengushi wali ishile. Nga kutifye kutike ninomba mkuisala. Nga cha kutifye. Mwishitasha kwa Noa, nga vali ishiwe, chiriye ichi ishiwilo. Nga chakutila, vali ishiwe fye. Nomba, nalaya mkuisala. Nga chakutivali ishiwe fye, chiriye ichi ishiwilo. Isonde, muli muli abushiko. Ilesa, nashini nkishapano, ukubelenga kwa malembo, paka ishitaka pitapo, alivona uile bali abantu. Chakwa mulo uluse, uluse, wali tuminwe kulivena, kulika sesema. Chakutivali uchetekele. Lesa waluse, lelo, atumine uluse, lelo tekutivali upokelele. Ena lionsala tumaulu sentanshi. Kwenga chakutila vali shiwe chiriye chishibilo. Chali chishibilo champela. Kabiri ilio la mwene, umukufye umo, ipusikilo kule etu wakabiri tapali nangumo. Mwamona, chali fye chintu, ichakubalirapo, echo, mwaishiwa, umuishi, wali selwe. Ngawe na kwa likofye umuntu umo, uwaishiwe fye chiriye chishibilo. Uliari ninoa, nebumba liakwe. Uliari ekafye, ewaishiwe. Ilio chiriye chivi, chai selwe pamo, noa, ali chishibe. No wali ishiwe kuchila chidia, eri mpela, ali chishiwe, chochishinka. Nga kutimwa ishiwa fie chishibilo. Owe, ngachakutira mali shivefye chirie chishimiro yo bamwene uyu umo kwisa mulya aberere kulya pamona Abraham ngachakutira ali shivefye ukuti ulya Billy Graham mupya wabulya bushiku aile kulya ena pamona Oro Roberts nokushimikira yembira kuli bali abantu abapofula ngachakutira ali shivefye bali abalungami abakote ba Methodist na ba Baptist kunu makulya Vali chishibilo kulibena, kulibuliabu shiku, loti, iliwe membushavo, chalunguluishe, imyeo ya woine. Yena, chinshicho, ma Methodisti na ma Baptisti, vapirivu kilemo, ngafiria loti achitile, ichintu chimochine. Lelo, avalunga miukufuma kulia, vali fuminemo, mchine. Ngachari, iliwe Billy Graham waire kulia, kupia kunta inshi mkusala, ukula sheta wila, chungamu, ukula umana umono mie, Nukula seka imishishisha bewa nefi nsofia apentwa kabirukwa vula ukuchitapona nguchimo palifiena. Ukubwela obushiku ukwa konkapo na Billy Atile na likweta makana makumi ya tatu uku yako panuma ya mwaka kabiri nshisanga nangu wa makumi ya tatu. Owe, na likweta kusala, shaka yekumbo, ndaya kumulu, ukula enda fie mulia mwine mulu bembu. Ngacha kutira fie bali ebyo kabiri mbira nsuma takushimikirwa mumaka nefi shibilo nefi sungusho nentumba ya mulo pali yena kabiri na fionsefye kula chitika fya finefye kabiri nokulandirwa libela nokubirishwa ngacha kuti vena bali batile ibumba yabaka kunkuluka wa mushiro chena kulingulula kwa mano ichintu chimwe cha palango mpashi wa buloshi ichiwa ichofye efyo chaba mutesha kuchichetekela tachaba mukabungwe kesu Tatukwe tepo ita kuchana chiria. Ngacha kuti fievali ishiwe chishibilo. Ngacha kutila fievali ishiwe fie. Yesu atile. Atile. Ngacha kutila wali ishiwe fie mwishikubowe Yerusalemu. Ngacha kutila wali ishiwe fie. Lelo. Atile. Nomba. Washala weka. Mwamona. Ngacha kutila wali ishiwe fie. We Yerusalemu. Yerusalemu. Inshita ishingi. Nafwaya. Ukulonganya. Kiri ananko kwa longanya otu wanatuakwe. Mmapindo yakwe. Mukufuma kubupingushi, ubuli fye mupepi no kuisa, nilota waishi wawushi kubobe. Imwe, mwema polela mawe, vaka sesema, no kuipaya balungami, ngachakutila mwalishiwe fye wushi kubwenu. Ngachakutila mwalishiwe fye, kabili fye alifye kulinga na malembo yenu, kabili mwalishiwe kutu kuisa kwandi, mwalichi shibilo, champela yenu. Nomba muli mpofu, nomba na mwewa urwa, inshita yenu na ipwa, kabili yali puile, icho chishinka, ngachakutila fye, mwalishiwe fye inshita. Lesheni, iyo Yesu abirishe filia, isonde, yali tuwalirire, filia fine, mwamona, isonde, yali tuwalirire, filia fine, ngalionse chinshi, pantu, tabaishiwe nshita yabo, isonde, yali tuwalirire, filia fine, iyo no waingire mchibwato, isonde, yali tuwalirire, filia fine, waka pumia, mulibuli abushiku, wali kwete nerioline, ama lila yabula lelale, Na nomba wala nwa, wala lia, wala opa, wachitile fintufyo, wachita, nelelo, filia finefye ngalionse. Haa, ulia kakunkuluka, wamushi wa mkote, alisala ichibi, nomba ushe, mwalitaka kumfapo, ichintu cha msangoria, haa. Na mwishi wefyo asosa, wanse tulina kuivira, uwele wele, ngameshi alikui. Waka pumia, mwishi kushakwa noa, efyo chikawa, na pakuisa kwa mwana wa muntu, chisuma. Noah ali shiwe chishibilo. Ichintu chimochine mwishi kusha kwa Lot. Ichintu chimochine mwishi kusha kwa Yesu. Efyo chiri nelelo. Wale pumia umuku wavo wa kulekiresha. Chimochine kusodoma. Tamata lido kuishiva. Idyo ilia inkombe ya iminine kulia. Nembila kumakulilesa. Bali basekelefye no kwesha kuba pilibula kumichitile ya wawene. Sio chishinka. Iseni no kuirunda kulifwe. Veni vamo mulifwe.
Is that right?
Sio chishinka. Iseni kuno no kuirunda kulifwe. Veni vamo mulifwe. Mkesawa umo. Kwa balumendo. Iseni kuno. Irundeni kulifwe. Mwamona. Kavata lile kuishiwa chidiye chishibilo. Kaba ishiwa kutiyo. Iliembila yale tuwalilila. Ukuti chidiye chine. Tekutiva imone. Ukuti umulilo nechipyu. Chabu pingu shingafyo lesa. Umulilo wakubilimia. Wama wea mingu. Walitendeke mumyolo. Tekutiva umone. Nkombe kutisha umona. Lote alichishiwe nao. Alishiwe walikulia. Muchine chine. Ichintu chimochine nelelo. Ichintu chimochine fye. Ichipyu chali tendeke. Ama womba ya atomiki yali mumulu. Ifintu fionse filikumpela. Chintu chimochine nomba. Mwesheni, mwe bantu, kutikeni. Mushema alishiba, mutira mwina brana mwwe, nga pali ififionse. Na mwishiba, abantu kutiba atu walidila, ukula shimikira imbila nsuma, ngefiyo lionse wale chita. Ichove eta imbila nsuma, kutili mbichapwa. Vali chitile mwishiku shakwa Noa, vali chitile mwishiku shakwa Loti, vali chitile mwishiku shakwa Yesu, icho chishinka. Nanguma Yuda, panu medyo, Yesu awewele kuti ichifyu, na chifwa kuli imwe, na mpwishiwa, takuli na kabiri, na mpwishiwa. Owe atile, ulia kakunkulu kawa mshiro, nisikulu nshi ili wa aileko, nikuisa uko afumine ulia, nivukisheni, ali waitea nyaliena, kuchitinto chakwe, ichachitatu, haa, icho chishinka. Atile, nishite shingi, ndafuwa yoko kulonganya. Loti akwete, ukubilisha kwakwe, ukwa kulekelesha. Atemwa ndepilibula, malaika alichitile, inkombe, fionse fintu ali. Wakuiminina kolesa, wabuno mushiku. Lesa, ukuimininu wako, mumubili wa muntu. Achitile, nchishibilo cha kulekelesha, abo mbele umulimu wa kulekelesha, echali, empela lilia. Noa, ashinikile mila yakwe, ya kulekelesha, umuinshi, wali sewe kunuma yakwe, ilia, eyali, empela. Bali isekele, noku isenteka. Tonton kanyeni, abantu kutibatu walilila, ukula shimikila. Haka mungwe, kwa ekonomiko, kutika ampana chapamo, nolu kutaluwa katolika, ngefyo bala ile ukuti, baka chita. Utu mungwe tonse kutituwa isa, elolu lembo lwa chuswango, epolu lika leparia. Ana lusenda muli chiria, mwamona. Kabili batila, owe, hallelujah, lesa palwe, wali kwa venga wapusushwe, mailo mubushiku, bali chitile. Vali shanine mumbashi, vala ndile mundi mishimbi, icho, tachile pilibula po, chintu nanguchimo, mwamona. Owe, vali wawa nakilila, kabili yawa fuka, kabili yawa ichefya, emkwai, vali kuata ichisawe cha mumbashi, icho, techi shibilo, nangupanono. Lekeni mupele chisawe cha mumbashi kwa katika kwa Yesu, na wafariseo, mumone uyonwa kwete chisawe cha mumbashi. Nganga chakuti na limi nine, ngefyo, na chitende kwa kusosa pakashita, akafumako, ukususha Kristu nomba, pari miniti. Lesa ambele loruse na pakulanda chena mwamona lelo kukumulangisha fye chintu chimo. Kanga nalishile kuli imwe na ukutila ukusosa kuli imwe. Mwenu kuta, chumusa wenu ni nani? Ni nani ulangishe chisawe cha mupashi? Shima pepo wenu wakale waruse. Ni nani uisa kuli imwe mchipatala nga mwalu wala? Shima pepo wenu uate kanyo wakale. Icho chishinka. Nani uyo lionse omu kongweshe ndalama ili omu wawulisha li ntumuli mungu afya sana. Imumwe mamembala walu kutalu wakwe. Ushetamunya kulishima pipa wenu wakale kabili ala mkongweshe ndalama mwamona. Nani uyo uwa lionse wachite mwiko no luse no kulangisha ichisabo cha mupashi. Shima pipa wenu wakale waluse. Nani uyo uwa somene pa miaka ne miaka muma sinagoge kulia. Ukoba shikulu wakwe fikorwe 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 fikorwe. Uyo waso meneno kukwata uwabombeshe sana nukukwata doctor's degree na PhDs na LLDs kukuishiwe chichevo nukuiminina pano nukuipela kuli mwechila luchelo pa mulungu muli ululukuta. Shima pepo wenu wakale uwaluse. Nanu yu chisanguka uitwa Yesu. Tisukulunshi ilio afu mineko. Tisukulunshi afu mako. Yachikadi chakwe itakulonga ninako chirikui. Kamu mwenshi ako awako. Chishi icho achita, ilio imwe, bwonsu makwata, kukana mfuwa na mulupwa. Inanu uisa kuli imwe, shima pepo wenu wakale, waluse ukwesha uku. Kabilinga makwata, kukana mfuwa na naulia, mwina mpalamano kulia. Kabilina shima pepo wenu wakale, waluse, alesa, nuku mwafilisha. Atile, bwonsu imwe, mulibana wakwa alesa. Tamulingilo kushita chiria, chiria echo ena. Chishi icho uyu Yesu, waku Nazareth achita. Alo na ula ifintu. Chishi icho achita, ukwela ula kabungwe kenu. Chishi ito achita, aitile shima pipo wenu, intungulushi mpofu, iya mpofu, amu itile ina kusoka mchani. Avulile ilambo, yolesa asontele, no kupenu na matebulo, ukuposende la mapanse, no kulolesha palive na nechipiu. Ushemu alitala ukumona shima pipo wenu, ukumone kafiria. Nomba, ichisabu cha mpashiri kui. Tekulandila mundi mishimbi, tekushani na mpashi. Tekupichira mkuilunda mulukuta, tekutisabo cha mupashi. Christian science kutiyami chila imwe wonse, mwamona. Kabili no kukana Yesu Kristu, ukana walesa. Kachiria! Nelo chena, chevo, icha mweo. Icha chiria pa! Nga chakutira fiyabali lorekeshe, ali ni mesaya. Ali chevo, icha mweo, ukulangishiwa. Kabili umwa ume, uyo wakwata umupashi wakwa lesa muliena. Nangumwa nakashi, eka la chirie chevo. ekalafye filafine muli chena. Kulia ekukunta kwa mutima. Avali ingirwa libela. Pantu ichebo cha kwa shikuru. Chinsa kulibena. Kabilibena. Balabe chebo kubantu. Inkalata isha lembwa. Ishibele ngwa na bantu bonse. Ushe chishinka.
Could the third pull be on?
Ushe chitinto ita chitatu. Kuticha vapo. Mwe bantu wapa tepu. Imwe mwe wale umfwa kuli itepu. Kutinate mwanga kuti mwali mwene ululu kuta pali nonshita. Nde subila mleo mfuwa msango mwine. Ngacha kutila echo. Lolekeshe ni kumalembo. Ayata nti kumu. Ushe kutichava. Ushe chitinto icha chitatu. Ushi mikila kulia abu waba isalirwa. Umia yaya. Abu abakana imbila yepu sikilo. Chisu mamatila ulu kutaluka ya. Baka chita. Baka tuwalira. Baka tuwalira fiafine msango mwine fye. Nelo evukisheni. Yonse inshita. Noa ali mchibuato. Na winga ali kaka tikwamo pamuna Kristu membala wakulekelesha na aluvulwa. Chikakati kilo ichalenga mutanda na chilangisha ichine. Chikakati kilo ichalenga chinelubali chilemu wekesha na kabili pesonde. Mwana wampanga ali ishile nukubulevu kukufuma kukuboko kwa kulio kwa ena. Nukuikala punch nukupoka ifyo akwete ifyo aluvile. Chochishinka yonse chilava nichiria ichitinto cha chitatu. Chitatu ekupuilika. Mukapyunga kwa ishile mkupuivika kwa vuko lintu wala ngishe Kristu na kabiri mchifiali duwa paka tikabantu ngefyo chala njiriwe libela ngefyo chali muishi kusha kwa loti. Owe, tonton kanyeni abantu kuti batu walira ukula shimikila ukutonton kanyo kuti wale pusishwa ukuchetekilo kuti wale chitecha lungama ukuchetekilo tubungwe tuwavo tule kula mchine kabiri elio nukana kwa tapo esubilo nangu ili nono.
And if that vision was that,
kabiri nga chirie chimono wa chali chiria, kabiri chave chakosa sana kuba na kashi, na tufika pali ilia nshita. Ichivi na chisalwa, na chipua. Ibu ukuli akwe, lili mkuboko kwa kwe kale. Tonton kanyeni. Lekeni mwewe fiechi, idio tatula isala nomba, nde isala. Chari yebelwe, kumo mu Ireland, ukulolekesha kumenshi. Mwali ifima wefi kalamba, ifyo ifi shinguluka mumbali ya lulamba. Kabili pamulu pali ululupirulu kalamba, kabili kwali komu ntuwa lenda, ukula enda mumbali mulia ubushikubumo, pa panchitake ili wa mabimbi ya lino kuisa. Kabili kwali komu ntuwa chindama, uwale ikalapalupiri, uyonwa ishiwe ya mabimbi.
He know the time of day.
Ali ishiwe inshita mukasuba, ili wa mabimbi ya lingilo kuisa. Ali shiwe nchita hiliyo ama bimbi ya lete ndeka. Uyumulu mendo tasa kamene ifia hiliya nchita. Ali ni umo, wawo, wa mwishiba fionse. Ali kweta mano ya kwe umwine. Ali umuntu wa lubilo, uwa chenjela, umuntu wa mano. Leo tai shiwe fia nchita hiliya ama bimbi. Tai shiwe chiri ya chalo. Tai shiwe nchita hiliyo ichi shibilo chale mwenekela. Intumweshi wale futatusha inuma ya kwe kufuma kuisonde. Kabili hiliyo leza kesa fumiapo umupashi wakwe kufuma kuisonde mnina. Ena kaya, yena nishichapwa. Uliyo mweshi nga, winga tala okufuma, panchende ya uko, amenshi kutia fimbeso ndenga filia chari liyo lesa, alitendeke mkutendeka wanu. Lelo umweshi waikalapalia, kabili iliyo wapili ukana ngufi ya umutwe wa uko, ama bimbi, yala tendeka okuisamo. Umuntu mukote wa mano, waikile kulia, mchinso chachena, ale ishiwa inshita, yale bako. Uyumulu mendo, ta ishiwe, ta atalide kuchisoma, ta sakamene palichena. Kabili uyu muntu mukote wa mano, abu tukileko no kutila, we munandi musuma, mwesho kutuwalilila, we kerea, wangu wangu, waliwe chibumba, tekutu unine pamulu wa chibumba, walao naika, kiena, filangililo file moneka, ninshita a, ama bimbi ya laisa fye, pamuku fye umo, kabili, tekutu uwekele, mwesho kutuwalilila. Kabili no muntu alipilibu ike, mokumuseka atile, kabie, kasaka mane milimo yowewe mwine, ninji shiva, ifyo ningachita, kabili nefyo shingachita, kabili amabimbi, yali musangire, mwamona, kutichaba mupepi ukuchila ifyo tuleto ntonkanya, mwamona, chikamu ikata, mwyesho kuya pantash, mwyesho kuchichita mwebantu. Ngacha kutila lionse mwari nchetekela ngo kubo mwonsu wa kwa lesa. Sende ni chebo chandi muna luchelo. Nga mwari talo kuchitapo. Kutili imbi na ipuakale. Amale mbwa yengi nganshi. Yala chilangisha muli uyo msango. Nomba ibukisheni, nishile soso kutile fyo chiri. Nisha ishiwa, olekesheni fye. Nagini nisha kuna limo wama peji kumipano. Ayo nachira umfo mwenso kumweva. Mwamona, mwamona. Wa Mrs. Woods, niwa kamboni pali chiria na wa Mr. Woods. Iyo nachia kulia munolu chelo, mkuba mwona, nachitila ine ine. Tekuti imbewe chiria, tekuti nchile palia. Nalavi kapofye, ama lembwa yengi, nuku ileka. Nawe na pantu yala yambulwa irino kuya kabiri abantu bakaseka yimbira chilifyo bwino chikaba mpaka takwakabe okubwekela kunuma obushiko buli bonso kufuma nomba twalilileni benitse ba member abalukuta eni mishishi yenu ukubeya penteni fye chiso chenu twalilileni kabiri sende ni tata mwana na mpashi wa mshiro ngamulefo aya icho chirengeni kuba abalesa batatu nokuba basenshi twalilileni chikatilileni kuchironga ino chenu chiteni ichonga mulefu aya mutila nalisha nine mumpashi nalilandile mundi mishimbi nali ukwata nalimona ifiwa okuchite fintu fimofine nalimona indoshi ukulandila mundi mishimbi nokwirula chilia kabiri ukulemba mundi mishisha ishibikwa nokwirula chilia abo abantu ine omulapa okufuma mukapanga ka muntu nokuita palichiwa okushanina mumpashi ba Mohamedans, washanina mumpashi, ngafiria, mpaka kutiba vula ifi ya kulashirako, nuku fitunga, mumino yabo, nuku ulomufu, nuku utunga, nuku upusha, mchinso chavo ngafiria, nuku ufumia kunse, kabiru kwa ulanangu, akalito ni kamuno pa kufumamuli ena. Bansami ya walenda pamuliro, kwa ulensa pato, ama fiti ya tatupia panshi kabiri ine, itatuwa temwa ama fiti ya ne mubutari. Kuputapo, ukuwasha malasha mpaka, ya kashika na che, kabiri, ukwa ulano kochewa, kunkasa shavo, kabiri, nuku kano kutikuwa liwa kwe chintu cha msangoyu, nga Yesu Kristu. Yo yo wechibusa, ichebo, echilanda pali chena. Abantu nechebo, pali ingiro kuba umo, mwamona. Yesu kabiri nechebo, wava chumochine, ena, ali ichebo. Kabiri iyo Yesu ekala mumuntu, chiria, chila mulenga ena nechebo, ukuba chumochine. Muyesha, obumi wenu, mulalangisha fintu mwaba. Nomba, lule kesheni fye, mwewene, mchilola cha kwalesa, soseni. Nde mwene kashani munolu chelo. Yo tu akola pepa.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day, yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all the people, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wandered far away from God. Now I've come here. Pray if you
ever malitala kupepapo.
Open wide thine arms of love.
Iliyo mletu waliro kuimba ndefwa yoko muipusha chintu chimo. Mushe mwali bakantu mumutima wenu. Akwaka mweneko kufishi wanolubembu. Ka eko kari, nomba enshita ya kukafumia po ino ine enshita. Nga kuli uluse ulushereko. ichi ndesubira tachave ifyo ndesubira tachirimo mulya elo bushe tachire moneka kwati kuti chava kuti keni kufyo mupashi wa mshiro wa sosele pakati ka bantu banu malintu napwire chena ndishiwe kulimwe kabiri nga kuliko nga mwalikwata imfimfi iliyonse muumi wenu ucheta mwaise kuno kwine kuchipa ilo nomba lintu tuletwa lilo kwimba nomba line nga kuliko ichile muchusha nga kuliko ichintu mwichi lekela fyefyo fine na kabiri ukusubira no kuchetekela kutila ichi tachiri ifyo lelo chikaba ubushi kubumo muli shinshiku kabiri limbi kutichaba ni lelo. No kupema wino wino uko mkwete nga chakuti abantu bapali tepu kutiba mwanafye ichile chitika muno nomba ukuilikana umono miye ukulila ukufuma umuli monse ushe chidiye chimono wa ilio nari umulu mendo munono ushe ilia nshita ushe ili nshita ilio ukulolekesha kulio kwa kutinya ukwa fitulukila kumbo kulengwa panopene pesonde ifipa ilo nomwa kupita na monsefye na muinsula nomba ika chakuti teti muise kuchipa ilo atemwa umwa kupita apali ponse pakati kamianda ili muno iminine nifye ngamuleso sandefwa yoku iminina no kupepa pakuti abantu veshi befye atemwa fukame nifyo nsefye umulefwa yoku chita. Owe mwe, nomba tekuti umone na ngumo, uwikele, abantu nawe minina monsefye. Leke niso sechi, lesa akanya kuticho, nsosele nino nshita. Leke ninchumfukisha muntu onse, lesa akanya. Wali wanalikuata wana washira ingila mo. Ninkuata, wana wanakashi babili nomwa na maume. Nalikuata wa mnina, nalikuata watu bandi, hawa shira ingila mo. Lesa akanya kutulusena lufuma palifwe, ukutuchonsechi, chirino kubafio kupashanya, ushekuliko luselu sheleko shikulu. Lekeni mbe walu vapalichi shikulu, lekeni chivecha luva na palino nshita. Ukutine kachirifio kutava antunarioline kutivapusu shiwa. Chipeleni shikulu, ndepepa, nukupela ilivumba kuli mwe nomba, muishina ya kwa Yesu Kristo. Umuntu wansapepe nomba. Kwa tike, nga chakutila chari. Nomba nshishiwe ukutila fyo chiri. Nelonga chakutila chari. Mupepe, muishira yenu mwebene. Mupepe fye muishira, mulefwa ilamo kupepa. Nga chakutifye ichi chari chishinka. Chinshi chotu ingachita mwefibusa. Chinshi chotu ingachita. Chinshi chirino kuchitika. Nomba pepe ni umuntu onse. Fye, mulile fye. Pepe ni fye umusango mulefwa ya. Lile ni fye kulilesa, muishira yenu mwebene. Shikulu na lefwa ya kuchitakale sana ushe na lilolela ishita itali shikulu ushe china chipwa mwelesa tambalike na mwoko yenu haya chiche mwiko no kumpokelela kichintu chimo umutima wandule chilomba shikulu tambalike ni umukuna umbe jeshina liandi liari mwivu mpujia mwana wampanga lande ni kuline nomba shikulu leke ni mpokele nomba line na papata chichite ni mwelesa. Bele ya chila ilio bakeshi wa Yesu kuti chila umo umo akalila kwatifye umwana wawo umo ewi paiwe imu mwali kunse imu mwali mliwa moto kabenu ukumfira pa filimba imwe mwewe mbinine ukushinguke chikulwa mwewe ngimwe chindile nifye imito yenu kuchivumba nukusosa chikule sambelelenu luseine vena wa ufuma chumi nganshimwe fukusa tontonkanyeni nshita yotu laikaramo vipesa apo tuvelele.
The Lord are now coming. Oh, coming. Oh.
Yesu ninchite chisuma chona ishiwa kuchita. Ninchita fionse ifyona ishiwa kuchita. Chipele nishikulu kuti ifivi yaluse fichirina fisurwa. Pali ama imyanda. Mchituntu imyanda wale fwaya imwe pali inchita. Fumye nipu wakalito na kalikonsaka lubembu shikulu. Tabiri vengishe ni mwelelo. Ndende papata, no mutima wandu onse, vyo tulemo na temuntu pye umbi ukulanda lelo, ama lembo yene, ukutuleta kulino nsa. Kabili chigye chimonwa, ichamunu mendo wa munono, ukumuna vali avantu, muli uli ya msango. Kabili nomba, tontonka nyenu, kuti kumbo kuine kulipano, uluse, nalufumishu wa pesonde. Kabili nomba, kumbo kuine kulipano, kabili avantu, chikulu, vali muli imi vele ya kutinya. Mwele sempalume, palululu kutolu asalwa, ndepe pa mwele soku. Mwana pongolo la mapalo yenu pakutila venga pokele la uungishi uwabu kamboni ngafia loti akwete ngafia no akwete ngafia Yesu akwete kubaluwa umia yaya ngepo wali ukutibena abene veka nawa kaka tilwa mwufu mungu wakwalesa nero kupelo obunte kuli Yesu Kristu kuwa chimochine maire ilelo no umia yaya chipele nishikulu chiwi mwinga pokelela ukulomba kwesu ilio tulepa pata mwishina lia kwa Yesu pepe nifye mwishina mwle kwayo pepe la mwnomba mwyesho kubutukila mwyesho kubutukila nga nga chakutila ishina lienu ilia kulekelesha mwibuku nevyo kabye kulya nokuba peperako bapasta bala pepa nomba pamuna imwe lintu muchiri mule pepa nokula imba
as it were today we're so glad that you have given us as it were this moment of time to be able to consider our ways before thee. My God, today from the depths of our soul we cry unto thee, Lord, in behalf not only of ourselves but one another. Let this, our God, be the time this morning, Father, when thou shalt, if thou hast yet extended mercy, Father, let it be that these who have this day forsaken all of their pride, fancy, and other things. Lord Jesus, today we pray that thou grant that the ones that are kneeling and bowing their head all over this building, oh God, let that voice from heaven speak this morning. Give an assurance, Lord. Let these men that are dying, men and women, Jesus, let us have this day the consolation of that witness coming down. In the name of Jesus Christ, we are pleading, Lord, if there be yet an extension of mercy through the blood, let it be upon each one this week, according to their coming. May it be so today, and may each one, Lord, satisfied this day, that thou being Almighty God, if this be the extension of mercy, let it be unto each one individually. Let it be now, Father, and let the peace of God that has always passed understanding, let it come again to waiting hearts.
Yes, Lord.
Let this be the hour.
Yes.
We believe that you have heard from heaven.
God granted.
Whatever is in store for us, if it be over, then, Lord, we know what the final is.
Yes, Lord.
But if not, let the witness come.
Yes, Lord.
Let these that have come, let them find peace this day. Through Jesus Christ, in his name we pray.
Kuru Yesu ndepe pokutira mulino kupusisa Beki na Sara na Joseph na Maria na Voshikuru. Mwineke chichichike kubana bandi shikulu. Mwineke chichichike kuliva munyinane. Nefibusa fyandi. Chipele ni shikulu. Tatuishiwe. Lilo tulemo na chintu chimo shikulu. Mushechishi vilo icha kututumia kuntanshi Yesu nombaline. Chipele ni shikulu. Tuleteni mupepi wonse kulimwe wangu shikulu. Tualimu temwa kabili. Tukabila imwe.
Let it be, Father.
lekeni chive tata mupashi wa mshiro atupelo mutende mmitima Yesu nomba tulepe pokuti twingava inte kulimwe mulino nshita pantu natwishiwa ichi chilingiro kuchitika chali soberwa libera munshita shonse kabiri tulingire kuchikumanya kukutira tulipanshita yampera lintu tulemo na ififi shibiro kumonekera walishiba kabiri twaliyebo yapa miaka ingi nomba kutira michi chintu chikesa chitika nomba tulechi mwana pamwishi Yesu wine ichipyu chikalamba icha kwa leso kulaenda kupita mumisebo ukulasenda akasha semburulwa kali hapa shaba muno papa chivi malaika wamfu ala tandalila kabiri pale twalira kuba nogumi lero bali abafu alintu bachirino omweyo kwa buloluse kwa bulalesa kabiri tekuti bapusushiwe mweleso efye tule mutotela pali aba bapusushiwa ifyo ifwe ifyo lyaba ipalo ilikalamba kumitima Yesu ukuba mukati nomba pesa mbali amulopa lintu lya malaika mwakulekelesha ale pita mukati kampanga ukulafu myamo ba bali aba shali pesa mbali amulopa bafuire kwa buloluse Kiria chari chitinto, cha kwa Mose, cha kulekelesha. Intanshi, umu mendo munono, ukulanda kuli Israel. Icha chiviri, haile mkuba pususha. Cha chitatu yali nimbila ya kulekelesha. Nisungu shofiali chitirwe. Mose ali mubu lendo bwakwe, ukuya kumpanga ya bulayo, pamo, nabaluburwa. Mweleza kuate nulusende pepa, muishina ya kwa Yesu. Nomba, ndefuwa yoku ipusha ichi. Imwe, mwemale pepa. Imwe mwemale umfo kuti na mkwato luse kabiri ukuti lesa mule umfo kuti muli mubufu mubwa kwa lesa mule umfo kuti ukuti na mutintu wa mushira imbi ukuti muli Kristu na mkwata chetekelo kuchetekelo kuti muli bena Kristu mwalitye walibiri kabiri mwalishi wakuti muli bena Kristu kwa ulo kutuishika nde kabiri ukuti imwe wonse mwingemi nina imwe mwemale fwa ya chiria hawa chetekela chiria ukutila lulio luse na luperwa kuli imwe nomba kabiri mulibe na Kristu kabiri imwe kabiri mwali chetekela ukuti ukuti mulo panao vi kwa pamitima yenu kabiri 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 ukuti na muvelelo luse kulube mbulonse ichi chachiba ichi ntucha kosa sana ukulanda kuli imwe mwe bantu ndeto tela sana kabiri nokumona abantu kufuma ukulikonse kabiri imwe ine eicho mshaishibe ukuti ichi chintu chishinka Nelo, chiringiro kubafiria fine nshita imo. Mwamona, chiringiro kufika kulichiria. Kabili kuticha banomba. Mwamona, mwishina ili yonse. Isonde, nilinoku tuwalirira mkwangala. Abantu waka tuwalirira ukulaisa kuchipa ilo. Waka tuwalirira ukulalira. Nelo, tachakaba chitobusu mananguvumo. Mwamona, waka fumapo. Mwamona, nishichapwa. Tewa kabena kabili uluse. Mwishie nicho. Kabili na mwite mpile, mkesa abaichushi. Uyo uli wako wela. Kabili wako wela ife fine. Uyo uli walungama. Awe walungama ife fine. Kabili uyo uli wa mshiro. Awe wa mshiro ife fine. Takuli na kabili uluse. Iliyo mwana wampanga asende buku. Ichiecho. Chiria empela ya chonse. Kabili chire mweneka chonse kwati. Kutichaba nomba. Limbi natu kwata obushiku na vumbi. Limbi lelo. Ebuli abushiku. Limbi mailo. Ebu akule. Limbi lelo mubushiku. Enshita ya kulekelesha. Limbi uyu emu akawa kwa kulekelesha. Shishive mwefibusa, le mweba shishive, ya kwa katale ukwebu wakuli ine. Lelo ilio lesa senda, ilieshi nari ya kulekelesha. Kabili, ali lubu lo kufuma, mliri yebu kulia mweo, chiria, empela ya fionse. Mwamona, tekuti kube kwa nabambi, nangu chingaba shani, tekuti kube nabambi, nangu chingaba shani, epela fie, na chipua. Nibanga wa ishiwa cheno kuba chishinka. Chisu machena, chena chishinka. Nomba, ukuti tule umfa kabili ndemo na ululukuta, ulo nashi mikilako no kusoka, pa miaka yonsei, nukumu na imbi langei, iyo ine, iyo na chireta mulu yu msango, wakukana ishibisha. Kabili vukishe nifye, ndeso saifi, paputila, mwinga yu umfa wa msango, wakukana ishibisha. Ifintu na fimbi fingi, nga fya chimitensha fye, kumupuisha amaka, mwamona, lelo, na chifishafye na chitunguru wa ukuchichita pantu shiru wa shininkisha na shiru wa shininkisha hapo nde nyanta ndinoku nyanta apa yangu kamwamuna lelo ukumweba fye mshita musansa muike ushe kutikuwa bako ichintu chimbicha chilapo icho mwinga tonton kanyapo icho mwa chitapo mubu miwenu nganga chakutira na chipwa nomba nganga na chichitwa chonse Owe mwatira mnina mbrana mulimbi, ninjishiwa, kuti batu walilira, bali chichitile, chila nshita yonse, nino ndolo achiri ya kupitira malembo. Mwamona isonde, yali tuwalire ukulaya, lelo chali chitirwe. Mwamona,
uwelewele wakushimikila ulapususha baluba chaba icha uwelewele kumuntu chaba mano ya kwalesa mwamona lesa mupasha wombela munshila isha umupashi mwamona ispapusha fyakwe kubombwa inshila isha kupapusha lelo tuli abantu tatuwaishiba fyonse tatuwaishiba trolesha fyepa fyo twingamona lelo ichintu chimwe mukati kaifwe iyo mwaenda kufuma mulichirie chipinda muno ngatamwatala kuchimonapo mubumi wenu tamwatala kumonapo nshita yakasuba kuti mwaishiba kuti mwachipita kufuma muchipinda muno ukuya mulubuto lwakasuba temwe chintu chimo kwachikaba kuti mwakumfwa nga tamukwete eliano kumubili wenu iya kuchishibirako kuti mwaishiba owe ukwaule eliano iya kulolekesha ukuchimona takuli nshila iya kumwena mwefi mutifibishi ukumona chifyalirwa tamwakwata menso tapali nangu umo uwatalile ukuyakwata kuti mwaishiba mwachiba muchinso cha chintu chimo imyumfile yenu kuti yamwe bachilya kuti mwaishiba chilya ngakuti naye shokumweba kena kasuba kalasanika kalalangishe fintu mwamona kuti mwaishiba ukuti eko kalipantu kuti mwakomfa nemyumfile yenu ucheche chishinka nomba natuishiba kuti Kristu ali muno mwamona limbi tamule mumona na menso yenu mwamona limbi tamumona lelo kupitira muchimonwa nde mweba ali muno tule chumfwa natuishiba kuli chintu chimo muno ito amano Yesu tayalangisha chaba mupashi uchilangisha kuti Kristu ali muno nde umfo kuti ilali tuluvula ifwe nde umfo kuti ilali mashina Yesu yali mwivu kuli akwe nde chetekela kuti tuwaliluvuluwa kumulopa wa mwana wa mpanga nali mutemwa kabilina alishiwa mwalitemwa na umono miye owe ime ya palwa intambo ikakanya imitima Yesu mchisemwiko chawina Kristu isenge yaba mano ya mwene yaba nga ilia ya kumulu yonse tulingilo kumfwa filia fine kuli umono mbiye mwamona tulingilo kumfwa filia fine kuli umono mbiye mwamona pantu kefyo tulete mwana umono mbiye tuwalitemwa lesa mshekuti wapata munonko uo umona nukususo kutila walitemwa lesa uo tawamona tulingilo kutemwana umono mbiye takwaba omuntu uwa kuwate chitemwe kwe chikalamba ukuchila ulia wapo sere umwe wakwe pavaluani wakwe ukutila wenga waifibusa fyakwe owe usimwa lichivaludio rimbo ibe ya palwa intambo ikakanya ushe taluwa wama ibe ya palwa intambo ushe kuti watu tampila kolulia nkaishiparia tuishe fye pali minute.
What if it's over?
Nga chakuti na chipwa. Nga chakuti la ichitinto. Icha chitatu, ichishire nomba, kushimikira kubaluba.
What if all the types you're going to show forth?
Nga chakuti fionse fipasho filino kumonekira nomba.
And we're in.
Kabili natu ingila. Kabili natu ingila. Uche chote, tichive cha wama, ifyori ya besenge.
Oh, bless me, God. Here's what does it.
Hearts in Christian love, the fellowship of kindred mind is like to that.
What was that?
Shani chiria isenge ili amano ya mwene ubufumu wenu wise ubufumu wenu buchitwe mwamona tulesho kupanga lesa umulumendo ulete shuko uwa kutuma atemwa ichintu chimo lesa chitechi chitachiria Yesu atile pepe ni ubufumu wenu wise ubufumu wenu buchitwe mwisonde yafyo chirina mumulu panshi umulu ulaletwa panshi kulifwe kabili tula tuwala umulu kabili wikele munchende sha mumyulu nomba muli Yesu Kristu niko wonse walichetekela ilia imbila ukubechine ukuti Yesu Kristu umwana wakwalesa ala tulubula ifwe lekeni tuisale amenso Yesu nomba noku imyama woko Yesu idio tuchiri tulelu imba nomba tapali kumwentula nangu kumo. Ino, tenshita ya kumwentula. Nomufuma chumi wonse, lintululio lwimbo lulelila. Leke nituposha nyema woko no muntu uli mupepi na imweso seni. Lesa kupale we mwina Kristu. Nomufuma chumi, lesa kupale mwina Nevaer. Imiaka, iya kufyalu ama kumiasano na pavula. Imiaka ingi. Lesa kupale munyina. Nomba leke nitumia mwa kwa Yesu kuli wene.
When we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined. And together,
nomba natukunta mikemi tu Yesu, kabili chapamo, kwa wulo kuishiba ifyo intanshi tukwatile, pali inshita, kwa wulo kuishiba lelo, ukutina chipwa. Ishiwe, tekutinsose, nshishiwe. Elo mchinso chafishi nkefyo tusokorwele, munolu chelo, lekeni tupepe ipepo ilio shikuru atuwebele. Nangu chile, ubufumu wenu wise, ubufoyo wenu uchitwe. Mamona, lekeni tuchitile chapamo. Shifwe, wamumulu, ishinalienu, liberu wakatina. Ubufumu wenu wise, ubufoyo wenu uchitwe. Panonse, nga mumulu. Tupeleni ile elo ichakulia chesu, ichavukacha. Tulekeleleni imisha Yesu, ifyo na ifwe, tuwalekelela ava tulile imisha. Mwentu tuwala mkweshiwa, lelo, mtu kokolole, ubu vifi. Pantu ubufumu, wenu, na maka, nobukata, umuya yaya, amen. Nomba nemitima Yesu ya kontamikwa. Baibele yati, labali imbire wimbo no kuya panse. Ibu kisheni, yo machitile chiri ya mumalembo, chari ni pamulandu wali chanike buka piunga, uwa kwa shikuru ifwe, uwa chitinto, cha chiviri, kabiri chitinto, cha chitatu, chari teanishiwe, ukuisamo. Ama ora ya nono, panu mayachiria, ani nine kumbo, no kushimikila kubaluwa, awawa kene, uluselu wawo, ukulisha ulu, ichitete kelo chandi, chitelele keshakuri imwe.
My faith looks up to thee now.
Mupale, alenge umwana wakwe ne nkumbu kubalikira pali imwe. Kabiri shikulu amupele umwe owa miyaya. Kabiri ave na imwe. Muno muli ili sonde, ne sonde ili leisa panu maria ili. Kabiri umwe owa miyaya. Shimu inga mugombela mukati kanshita yonse. Iyo ikesa. nga chakuti iyi enshi takabiri natufika pali chiliye chifulo shiri nansoni pafyo nshimikile kabiri nga achila kashimikila ake minina nolu kutaluwa kwe nukupingulwa ngefyo na mwene muchimonwa ndeto tela pambila nsuma iyo nashimikila pantu nimbila nsuma imo ineyo paulo na valia vashimikile nduwa nsansa pali imwe nduwa nsansa okuti na mupokelela Kristu nga kapususha wenu mutemweni nokupepa kabiri na laisa mumona munokasuba chikulu nga suminisha pa 7 koloko kunokulukuta lesa mupale mwasalanganishiwa.